I denne special har vi besøg af Kim Aarstrup. Han er professor i fiskevandringer ved DTU Aqua og er specialiseret i alle de her vandrende fisk. Det er for eksempel havørred og laks og ål og tun. Og vi snakker om Tangeværket, Danmarks største vandkraftværk, som sidder over i Gudenåen. Så snakker vi om, hvilke konsekvenser det har for fiskebestandene og for miljøet. Og vi snakker om lidt om historien. Hvordan er det blevet stablet på benene, og hvorfor er det, at man ikke ligesom måske gør noget ved det, nu når vi kan se, at det har nogle ret, lad os bare sige, det har nogle påvirkninger på miljøet, som godt kan være en lille smule hårde. Og det er egentlig det. Det er en tour de force i Gudenåland. Let's have it. Velkommen til den dyriske tips podcast special. I dag med besøg af Kim Aarstrup. Kim, velkommen til.
Tak skal
du have. Du er kommet fra Jylland, hele vejen herover på Djævløen. Tak for at tage den rejse.
Ja, det må du nok sige.
Du er professor ved DTU Aqua. Du er professor i fiskevandringer. Og har jo sådan mest beskæftiget dig med vandrefisk, ål, laks, havørred, tun. Er det rigtigt forstået?
Det er korrekt.
Og du har ansvaret for tunprojektet i Danmark, mærkningen af tun, overvågningen af tun.
Yep.
Hvordan har de det, de tun der?
Jamen, de kommer tilbage glade og fro, og så håber vi, at vi kan skaffe viden nok til, at vi kan påvirke de beslutninger, der bliver taget, så de bliver ved med at komme. Det er ligesom det, der er målet.
Ja. Så. Men skal vi ikke bare lige fiske en masse af dem op?
Bestanden er jo stor nu, og den samlede kvote, det er det, folk tit glemmer, når de synes, at det er voldsomt, det der sker heroppe. Men det er jo, at den samlede kvote er på 40.570.000 kilo.
Det er en del.
Så at vi mærker et par stykker heroppe, og det er det, der dør en i ny og næ, at når vi mærker dem, det er det, når vi håndterer så store fisk. Mm. Det har altså en, det er i hvert fald ikke ude for bestanden, man skal synes, at det er et problem. Så, og det er en stor fisk, og vi gør, hvad vi kan, men det er også bare en fisk.
Det er en kæmpe fisk, mand.
Det er en kæmpe fisk. Vi ser også kun de store heroppe. Altså den mindste, vi har mærket i projektet, den er 209 cm. Det er den mindste.
Hold da kæft, mand. 209 cm? Ja. Det er jo næsten lige så høj som mig. Ja. Shit, hvad vejer sådan en svin?
De vejer, 209, de vejer omkring godt 200 kilo. Og så de største, vi har mærket, de var omkring 400.
400 kilo?
Ja.
Jeg vil sige, hvis jeg var ude at svømme, ikke, jeg ville være mere bange for, at der var en 400 kilos tun, der svømmede ind i mig, end at jeg blev bidt af en haj.
Ja, men det tror jeg også roligt, du kan være, hvis vi snakker om heroppe. Altså en 400 kilos tun med topfart, der bomber ind i det under vandet, det tror jeg ikke, du overlever.
Er det rigtigt?
Nej, jeg tror ikke. Hvis den rammer dig på kroppen, så tror jeg, du dør.
Det kan vi ikke i Danmark, dem her, Kim, de er for farlige.
Altså hvis det er... Forestil dig, at ramt en bil i luft, bliver ramt en bil, hvad er det næsten 100% dødelig, hvis det er 65 km i timen? Ja. En tun kan svømme 65 km, og så er du under vand. Så det pres, din krop bliver udsat for, er jo helt anderledes, hvis du bliver ramt af sådan en knallert der. Så jeg tror, det skal man ikke... Det gør de så heller ikke. Det sker aldrig.
Nej.
Det er ligesom, når folk de er bange for at blive et af en ulv, eller blive et af en hvidhaj, som jo ikke har været her, og heller ikke kommer i overskuelig fremtid.
Ja.
Altså, på trods af, hvad folk siger. Så.
Af alt, man kunne være bange for.
Ja, der er sådan en skræmmekampagne med alt muligt. Altså, hvor man tænker, okay så.
Kim, i dag der skal vi snakke om Tangeværket. Også kaldet Gudenåcentralen. Danmarks vel største og største dæmning?
Det er Danmarks største vandkraftværk, og det har det altid været. Og det har det selvfølgelig været af flere årsager. Dels fordi, at Gudenåen er Danmarks største vandløb, Danmarks længste vandløb.
Ja.
Dels fordi, at vi i Danmark jo har relativt begrænsede områder, hvor man kan udnytte vandkraften, uden at det har uforholdsmæssigt store konsekvenser. Og det er fordi, vi ligger i et lavlandsvandløb.
Ja.
Vi er simpelthen, Danmark er en gammel havbund. Det vil sige, at vi har ikke et fald på 1000 meter, som man har oppe i Sverige og Norge. Så jeg tænker også, at der har været lidt med at bygge det her. Der har også været lidt penismisundelse for hvad de kunne lave i Norge og Sverige, da man lavede det der fra 1918 til 1920. Ikke?
Men det er et rimelig dårligt startpunkt, det med at lave dæmninger eller vandkraftværker i et fladt land.
Det var, men det starter jo, altså selve det med at lave dæmninger, starter jo langt, langt tilbage. Altså det er jo munkene, vi snakker om, de første opstemninger i Danmark, de er jo sikkert 700-900 år gammel. Og det betyder også, at det har den konsekvens, at de negative effekter af sådan nogle opstemninger, de er for længst glemt. Selvom de måske var dokumenteret dengang, så ved man det ikke. Det er først frem i vores tid, hvor man finder ud af det, og hvor Tangeværket jo åbenlyst er en af dem, hvor de klassiske eksempler også fra Gudenåen-laksen, og hvad der ellers skete i Gudenåen, ikke?
Kan vi, jeg tænker, lad os lige få noget geografi på bordet her først. Ja. Hvis vi lige snakker Gudenåen, der er jo selvfølgelig selve Gudenåen, og så er der en masse tilstrømninger, der kommer til, ikke? Hvor langt er det her vandløb, og hvor langt er de her tilstrømninger, og hvor langt oppe i Gudenåen er det ligesom, at Tangeværket sidder?
Altså, vi regner normalt med selve hovedløbet, og Gudenåen springer ud ved Tindingkrat. Den springer jo ud 150 meter fra, hvor Skærnå springer ud. Så løber de bare hver sin vej.
Okay.
Og Gudenåen er cirka 160 km lang. Og Tangeværket ligger godt 37 eller knap 37 km opstrøms fra udløbet, som vi har defineret det ved Randers. Så det er langt største parten af Gudenåens vand, der løber i der. Der er reelt set kun to tilløb nedenfor, som har en eller anden størrelse, man kan snakke om. Det er den, der hedder Hadsten Lilleå, hvor langt de fleste af havørrene er i dag. Og så er der den, der hedder Nørreåen, som også har været udsat for en ordentlig omgang tæsk i forbindelse med opgravninger og dræninger og alt muligt andet. Så det er ligesom, hvad der er. Så er der selvfølgelig nogle mindre tilløb, men langt største parten af vandløbet, det kommer igennem derop, hvor de har bygget Tangeværket.
Nu har vi nogle gange dækket det her i podcasten, men når vi har snakket om dæmning og vandkraftværker, at det kan være et problem, fordi at der er ikke særlig mange dyr, der kan komme igennem dem. Og så kan man sige, det optimale, hvis man endelig skulle lave sådan et, det ville være, at du lavede det så langt oppe af en flod som overhovedet muligt. Fordi så hvis der er noget, der skal ind fra havet, altså migrerende fisk af den ene og den anden art, så kan de ligesom svømme så langt op som muligt, før de støder på den her mur. Og der kan man sige, med Gudenåen, der har du så sat Tangeværket forholdsvis langt nede.
Det har man.
Så det er ligesom en prop, så der er ikke noget, der kan komme forbi. Ja.
Og det bunder jo i to ting. Ja. Nummer et, det er et eller andet at gøre med, at det afhænger af vandmængden. Så jo længere nede du laver det, jo mere vand har du. Ja. Så jo mere strøm kan du lave. Og så afhænger det af, at du skal finde en strækning, hvor faldet er relativt stort. Det optimale, kan man sige, det var jo egentlig, at du satte en turbine op, altså et vandkraftværk, i et vandfald.
Ja.
Fordi der kommer helt automatisk ikke noget op. Det kan godt være, der kommer noget ned, men der kommer i hvert fald noget op igen. Og det er sådan en anden ting, som folk tit glemmer. Det er jo, at når vi snakker om det her, så har der været en meget stor tendens til at fokusere på, at vi skal have de voksne fisk op, men de unge fisk også ned igen. Og de voksne fisk skal så øvrigt også ned igen, hvis de overlever. Og det, man gjorde dengang, det var, at man satte sig ned, og så sagde man, jamen okay, hvor kan vi få en masse vand, og hvor er faldet tilpas stort til, at vi ikke oversvømmer for stort et område ovenfor? Og der faldt valget på det område derovre, fordi der var et meget, meget efter danske forhold et meget stort fald i sådan et stort vandløb. Den dal, der har været deroppe, har været helt unik efter danske forhold. Vi kan sandsynligvis ikke finde noget lignende i Danmark. Så, og det vælger man selvfølgelig på det tidspunkt at sige, det er der, og det har jo den konsekvens, at da man laver opstemningen, som er omkring 10 meter høj, så laver du faktisk et reservoir, der er 12 km langt. Så man oversvømmer simpelthen 600 hektar, 550 hektar, eller sådan det er. Men som man dengang ikke regnede for noget, fordi det var et vandløb, og der var nogle bramdrager, og ellers så var der nogle små, der er jo en by, altså som man piller ned af støj, der er jo simpelthen, og der er en kongelig privilegeret kro, som ligger på bunden af Tangesø. Men det var jo sandet jord, så det er ikke interesse. Men for Gudenåen som sådan, var det et ekstremt vigtigt område. Netop fordi det fald, som vi har, det kraftige fald, når vi snakker kraftige fald i danske løb, det er sjældent. Så hvis du fjerner det kraftige fald, så alle dem, man kalder rævefiler, det betyder strømelskende arter, de lever jo der. Så hvis du laver opstemninger alle de steder, hvor faldet er stort, så selvom der er passage, selvom du kunne lave passage, så er det ikke noget sted, de kan leve. Der er simpelthen ingen overlevelsesmulighed. Så en opstemning skal man ikke forstå som bare et spørgsmål om at få fisk forbi begge veje. Det er også et spørgsmål om de konsekvenser, som opstemningen har derudover, specielt i relation til, hvad den oversvømmer af arealer ovenfor. Der lavede vi nogle beregninger i nogle andre vandløb, og i danske vandløb, der ligger vi jo mellem 30 og op til 70% af faldet, er taget i opstemningen. Det vil sige, det er jo faldet, der genererer den energi, som vandet har, som gør, at du får nogle strømhastigheder, du får noget grov bund osv. Jeg har tidligere udnævnt Mølleåen her i København, det er Danmarks mest mishandlede vandløb. Der er jo stort set ingen fald tilbage. Altså, der er kun vandmøller, og du får dem aldrig væk, fordi de er kulturhistorisk bevaringsværdige, og det ene og det andet. Altså, og det er jo reelt nok, det er jo et valg, man må træffe. Og så kan man så bare sige, at det er særlig uheldigt for Gudenåen, fordi det er et af de vigtigste vandløb, og det er det eneste vandløb, som ud fra de gamle definitioner, hvor man brugte dyreruber til at klassificere, om noget var en flod eller andet, så er Gudenåen det eneste vandløb i Danmark, der kan betegnes som en flod.
Så man kunne faktisk godt kalde det en flod?
Ja, det kan man.
Men det, lige hurtigt, når vi snakker opstemninger her, det er så det, der kommer bag ved det her vandkraftværk, hvor man kan se det. Ligesom når du laver en dæmning, så bag ved det, så vil der ligesom være en vandmasse, der ikke kan komme forbi.
Jeg plejer at sige ovenfra, for jeg plejer altid at starte. Altså vandkraftværket er jo nødt til at være nedenfor, fordi vandet, dæmning stemmer vandet op. Mm. Og så skal du have vandet ned igennem. Så lige her PC, så er det sådan, at man har lavet en dæmning, og så er der en indløbskanal til tankeværket, hvor vandet løber nedad, ind til selve turbinerne. Så det er egentlig sådan en funktion. I bund og grund, så fungerer det jo ved, at du stemmer noget vand op, fuldstændig ligesom man gjorde som knægt, når man rendte rundt med regnpytter og alt muligt andet. Ja. Så stemmer du noget vand op, og det vand, det indeholder, det hedder en potentiel energi. Og den energi, den kan du trække ud, hvis du kører ned igennem turbiner. Det folk bare glemmer, det er, at den energi blev brugt til noget andet, og i den her forbindelse blev den brugt til at sørge for, at der var grov bund og sten og grus og strømhastigheder og variation. Hvis du piller det ud, så er der en lang række art, der klarer sig.
Den her opstemning, man har bagved, det er så også den, som man så nogen har valgt at kalde Tangesø.
Ja,
men det
Tangereservoiret.
Ja. Tangereservoiret. Men man kan jo ikke rigtig kalde det, så vidt jeg forstår, en sø. Fordi det er jo en kunstig opstemning, altså det er jo et vandreservoir.
Det bliver jo semantik, men det er et reservoir. Altså hvis man forstår det som, der skal være noget oprindelighed, noget naturligt i det i en sø, så er det klart, at så er det ikke en sø. Der var ingen søer i det område. Der findes søer, som er blevet løftet højere op, altså af opstemninger. De amerikanske, Great American Lakes for eksempel, er nogle af dem, hvor man har gjort det. Og så kan man så ligesom sige, jamen så er det stadigvæk en sø. Men lige netop Tange Sø, kan man sige. Det er ikke, det er faktuelt et reservoir. Hvis du fjerner den opstemning, så forsvinder søen også. Så det mener jeg ikke, man kan. Men igen, det er semantik, og spørgsmålet er, at sproget udvikler sig hele tiden. Så jeg er sikker på, at de lokale, de vil være fuldstændig uenige.
Ja, det tror jeg sgu også. Jeg skrev et debatindlæg om Tangeværket, fordi jeg synes ikke, Tangeværket, det kommer vi også, det tror jeg, man kommer til at forstå med dagens program. Jeg synes ikke, det er en særlig god idé. Det kan være, det virker som en god idé engang, men det er det ikke mere. Jeg skrev et debatindlæg til Jyllandsposten, og jeg tror ikke, der gik mere end 30 sekunder efter, det var kommet i avisen, før der kom et debatindlæg tilbage, hvor der stod, hold dig til sandheden, Alexander Holm. Og så kom der ellers, det var 50% søvdefakta, 50% personangreb. Og jeg så, okay, det er, med den her, det er sådan her, det bliver op og der. Men det kommer sikkert til at give mere mening. Kan vi ikke lige tage tilbage til dengang, man lavede det her tangeværk? Altså, hvor lang tid siden er det? Og hvad skete der egentlig, da man lavede det?
Jamen, man bestemte sig jo der i efter 1. verdenskrig, at man skulle bruge noget energi. Og så kiggede man selvfølgelig på, man gjorde det i udlandet, generationen til det. Og så tænkte man, jamen, hvor kan vi lave det henne? Og der blev man enige om, at man kunne lave det op i det område deroppe ved det der Gudenåcentralen. Og så etablerede man det. Det var faktisk Folketinget, der gav dem en koncession på 80 år til at gøre det. Og der byggede man det i 1918 og så frem til 1920. Jeg tror, det var november 1920, hvis ikke jeg tager fejl, det var færdigt. Og så lukker man simpelthen i, og så i løbet af nogle uger, så er tangereservoiret skabt. Og så kan man ellers lukke vand ind i turbinerne og begynde at lave strøm. Og dengang var det selvfølgelig et eller andet, det var jo, dengang havde man jo ikke engang telefon eller noget som helst andet. Der var jo ikke det samme strømbehov, kan man sige. Så det, på det tidspunkt, der udgjorde det omkring en femtedel af det strøm, man brugte i Jylland. Jeg ved ikke, hvor meget det er i Danmark, men det er der i hvert fald noget mindre, for man bruger sikkert mere i København, kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Men, og så giver det jo mening i relation til det. Det, der bare ikke giver mening, det er jo, at man jo allerede dengang var faktoreksistent omkring, at det havde nogle konsekvenser. Fordi de var selvfølgelig bragt op dengang. Men vælger så at sige, at man godt klar over det. Vi laver en fisketrappe. Og vi laver en fisketrappe, og på det tidspunkt laver de en fisketrappe, som skal lede alle fiskene ovenfor og nedenfor udenom. Og den tager 22 liter i sekundet.
Hvad er en fisketrappe?
En fisketrappe, det er sådan en, hvor man har nogle steder, hvor der er et bassin, hvor en fisk kan stoppe i, og så kan den hoppe eller svømme op i det næste bassin, sådan så den ikke... Der er ingen ferskvandsfisk, der kan springe 10 meter. Så du kan ikke få dem over, uanset hvad. Så du skal lede dem udenom. Mm. Det, der så er problemet med det, det er, at det skal du sammenligne med, at der løber 21.000 liter i sekundet. Så de allokerer 22 liter til den fisketrap.
Det er en promille.
Det er en promille. Og de laks og havørre, der kommer tilbage, er jo kæmpe fisk. Mm. Det er jo nogen, der, altså, det er jo en fisk på en meter 10.
Som skal kravle op af en trappe.
Som skal holde op. Og hvis du tager 22 liter i sekundet, nu er det svært at visualisere her, men lige før jeg siger, at jeg kan pisse det. Men det er, lad os bare sige, at de åbninger der, det er en meget, meget lille og meget, meget lav vandstrøm. Der er ingen chance for den type fisk at kan komme forbi. Men de vil selvfølgelig ikke af med noget i vandet. Og så mente de, at laksen den måtte finde noget andet. På det tidspunkt var der også nogen, der drager tvivl omkring laksen, den faktisk havde den livscyklus, den havde. Måske var det bare nogen, der kom ind ude fra havet af. Og så kunne man jo bare høste videre. Vi hører lidt det samme nogle gange, når vi snakker ål og sådan nogle ting, hvor man siger, jamen altså, der er forskellige argumenter. Jeg kan bare sige, faktuelt set, så vidste man det også godt dengang, og der blev advaret om det. Og det havde selvfølgelig den konsekvens, at nummer et, det er, at de følgende årgange, altså en laks har typisk det, at den har 1-3 årgange i ferskvand, så gennemgår den sådan en omformning, en metamorfose, som man kalder det, der bliver til det her en smolt. Den tilpasser sig simpelthen til livet i saltvand, og så vandrer den ud. Mm-hmm. Og så er den ude, og nu ved vi jo så, at vi har undersøgt dem i Vardeå, og vi har undersøgt dem i Skjernå, en stor del danske laks ryger op til Østgrønland. Og det har gunalaksen sandsynligvis også gjort. Og der er det meget specielt for gunalaksen, at en meget, meget stor del af dem, de bliver, altså faktisk halvdelen af dem, de bliver 3 år eller længere ude i havet. Det betyder, at de er kæmpestore, når de kommer tilbage. Mm. Det betyder også, at de kommer tilbage relativt tidligt på sæsonen. Det vil sige, at du har en meget, meget lang sæson, hvor fiskene kommer ind. Så det er jo ikke engang sådan, at man bare kunne have gjort et eller andet i en måned. Mm. Og så kommer de her fisk tilbage, og det gør de jo, fordi da de lukker i 1920, der er der jo 3, 4, 5 årgange af laks, der allerede er ude i havet. Mm. Og når de kommer tilbage, så vandrer de derop tilbage til, hvor de gerne vil gyde, hvor de selv blev født, og det ligger nu på bunden af Tangersø, eller oven fangereservoiret, eller ovenfor. Og så stiller de sig nedenfor og tænker, hvordan kommer jeg forbi her? Og det kan man se i fangststatistikkerne, for du kan se i fangststatistikkerne, efter der blev lukket, så steg fangststatistikkerne voldsomt i Gudenåen i 3-4 år.
Ja,
og bum.
Så kollapser den.
Så kollapser den simpelthen.
Og mere end det, også gudnålaksen, den klarede den jo ikke, vel?
Nej, den er uddød. Der var, hvis man kigger i dataen, så var der faktisk måske en lille bestand tilbage, der lykkedes at få nogle få årgange på benene nedenfor. Altså nedenfor tangerværket.
Ja.
Men det, der så sker, det er i løbet af nogle år i tangerværket, så finder du ud af, at de ikke rigtig tilfreds med aftrækket. De synes, at de laver for lidt strøm, så de vælger at grave en meter af gruset af fra tangerværket og ned til Bjerringbro. Og så er det slut.
For at få mere strøm i.
For at simpelthen få vand hurtigere væk. Altså det er det her med faldhøjden og sådan noget. Så de gravede simpelthen af. Det er de så ikke fået lov til, har jeg så efterfølgende for nu, ja. Men det er jo for sent nu, kan man sige. Det er jo nok lidt sent at komme tilbage.
Så man kan næsten sige, at de lige udryddede gudnålaksen 2 gange.
De tog den lige 2 omgange. Og så var det slut. Og så er det jo sådan med sådan en, specielt fordi den har de karakteristika, og fordi der er rigtig langt til de andre. Altså der er ikke nogen sammenlignelige laks i nærheden. Der er lidt i Storåen og i Skjernå, men de har hele tiden haft en anden historie, en anden historik i relation til, hvor de har vandret hen. Og så er der ikke noget at rekruttere fra, og så uddøde den. Og det kunne man så se også, hvad det er. Halvdelen af havørrebestanden forsvandt også. Og det er jo nogle af de fisk, vi måler på. Så er der alle de ting, vi ikke måler på. Så er der alle lampretterne, og så er der alle de andre fisk. Altså gudnåden var jo, jeg tror tilbage i 1910, var en unævnt til dengang man først forsøgte på at lave noget, der hedder naturvidenskabelig referenceområde, der snakkede man faktisk om gudnåden som europæisk vigtigt vandløb. Så det har man selvfølgelig glemt i farten, kan man sige, ikke? Så det havde så den konsekvens, at så uddød det.
Hvad hvis man nu kommer så og siger, jamen, de her fisk, vi kan se, de uddøde, altså havørredbestanden blev halveret, gudnålaksen, den uddøde, lampretterne, det er jo sådan nogle lange slimolagtige nogen, ikke?
Ja.
De kan ikke rigtig vandre op. Ålen er vel også, den vil også gerne vandre op, den kan heller ikke rigtig, det har hakket i stykker turbinerne. Hvis man kommer og siger, det virker som om, at fisketrappen ikke virker, hvad er svaret så?
Jamen, den er lidt længere, den historie, faktisk, fordi det, der sker, det er, det ved man jo godt. Mm. Der går lang tid, så faktisk, så laver man en ny trappe i 1980.
Man laver en trappe mere?
Yes.
Sådan.
Og den kostede 1 million kroner i 1980 penge. Du kan selv regne ud, hvor meget det er i dag.
Det er meget.
Og det er egentlig den samme model, man laver. Man sætter noget i det her, en modstrømstrappe, i de elementer, som fisken skal vandre op i, altså imellem bassinerne. Der skifter man til noget andet. og så sender man 140 liter per sekund igen. Ja, det er meget.
Og det er 5 promille. Hvad er det? 8 promille? Hold nu op, det er næsten
og
for
og
meget.
Og det betyder selvfølgelig, at der kan gå nogle fisk op igen. Og der kommer også nogle fisk igen. Men fisk følger typisk hovedstrøm. Så det vil sige, at det er en brøkdel. Og selvom man har forsøgt på at lave nogle afgitringer og alt muligt andet, så har vi faktisk undersøgt det, og det er kun de her 25% af de voksne fisk, når vi snakker ørrelaks, der muligvis finder trappen. Og det er utilstrækkeligt i det hele taget, men så i alt det, vi har snakket om nu, der har man glemt, at fisken de også skal ned. Mm. Det vil ikke snakke om endnu.
Nej.
Og de her smolt, som er fisk fra 10 til 20 centimeter, vejer de her 10 til 30 gram. Det er jo de her små blanke græ, som svømmer ned igennem overfladen, og de skal jo ned igen. Og de er jo evolutionært tilpasset til at følge strømmen.
Ja.
Så de følger strømmen ned, prøver at orientere sig i relation til det, og så ender de lige pludselig i et reservoir. Der forsvinder strømhastigheden.
Så farer de vildt?
Så farer de vildt, det tager længere tid. Så kommer der for det første, så er der en dæmning midt på Tangesø, der hedder ved Andesbro. Der skal de ind igennem, der bliver de forvirret og farer rundt. Når de kommer ned og skal finde udløbskanalen, så bliver de også forvirret og farer rundt. Og så bliver de spist. Så omkring 8-9 ud af 10 af dem, der vandrer ind, de forsvinder. Det særlige ved smolt, det er, at smolt er lidt, hvis vi skal blive i landbrugstermer, så svarer det lidt til landmandens pattegrise.
Mm.
Dem, der er blevet halvstore, har overlevet de initiale dødeligheder. Det, der hedder, at i naturen har man meget, når det bliver reproduceret, så er der noget, der hedder tættesvængende dødelighed. Altså, levestedet kan bære en vis mængde fisk. Mm-hmm. Og hvis der er for mange fisk, så regulerer naturen det af sig selv. De her smolt, de er forbi den tættesvængende dødelighed. Så det vil sige, det er der er en direkte sammenhæng, hvor mange smolt, der kommer ud, og hvor mange opgangsfisk, der kommer tilbage.
Det er klart.
Så det svarer lidt til, hvis du forestiller dig i gamle dage, hvor man havde børnedødelighed. Mm. Så fjerner vi børnedødeligheden, den eksisterer ikke mere. Så hvis du ved, at der bliver 50.000 børn, så ved du også, at der er 25.000, der bliver 60, eller et eller andet.
Yeah.
Og det er lidt det samme her. Så, og det, da vi så opdager det, så kan vi jo godt lynhurtigt regne ud, at det her, det hænger ikke sammen. Uanset hvad. Og på det her tidspunkt, der bruger man jo flere 100.000 kroner på at sætte laks ud, for at hjælpe lagt den her forsøg på at indføre laksebestanden i Gudenåen oven for tangeværket, men det er jo spildt af penge.
Så man sætter dem ud på oppe? Sådan, så
man sætter dem ud på opvækstområdet opstrøms for, og så satser man. Og det virker jo fint nedenfor, fordi der kan de jo bare vandre ud, men det virker altså ikke ovenfor, fordi der svinder det. Og det viser sig så også, og det har vi undersøgt mange steder, at det her med, at de her små unge fisk, de dør ved opstemninger, generelt er et kæmpe problem, og er det overalt. Vi har undersøgt, Holstebro Vandkraftværk er det undersøgt, der er også 8 ud af 10, der forsvinder. Vi har utallige undersøgelser, også ved de gamle dambrug, som havde opstemninger. Der er typisk altid en stor dødelighed ved, den her, ved at passere det her punkt. Og så i mange vandløb, der er jo flere punkter. Hvis der nu kun var ét sted, du skal passere, men nogle gange, så skal de jo forbi 5. Så det, hele den her vandrende komponent, den forsvinder simpelthen, og for laksen, som sådan, som kræver de her laks, vi har i Danmark, det kræver, at de kommer ud i saltvand, så uddør de. Så forsvinder de fra det habitat, fordi der er ikke nogen, der kan komme tilbage, og der er heller ikke nogen, der kan komme ned, og så er det ligegyldigt. For havørreden, de har den mulighed, at dels at de kan gå i mindre vandløb, og dem er der nogen af nedenfor i Gudenåen, og så kan de gennemføre deres livscyklus. Altså ørren kan gennemføre livscyklusen kun i ferskvand. Så ørren uddør ikke, men havørredelen, komponenten af de store fisk, der kommer tilbage, dem der også var værdifulde fangstmæssigt og spisemæssigt, de forsvinder så.
Okay, så dengang man lavede det her tangeværk, så kunne det så dække en femtedel af Jyllands strømbehov, altså tilbage i år 1918.
Ja.
Hvad med, hvis vi kigger i dag? Altså, det står stadig, det kører jo stadig.
Mm.
Hvor meget strøm laver det i dag? Altså, er det noget, kan vi ikke undvære det, eller hvad?
De laver det, der svarer til 3 megawatt om året.
Ja.
Og det er... Jeg tror, der var nogen ingeniør, der lavede en beregning på et tidspunkt. Det svarer til, hvad Studstrupværk, der lever over, det laver på 6 timer om natten.
Hvad for et laver?
Studstrupværk, det er det kraftvarmeværk, der laver varme til Aarhus.
Okay.
Så, og hvis du sammenligner med vindmøller, som jo vil være oplagt i relation til den, så de nye vindmøller, de nye store vindmøller, de sætter op, det er dem, vi snakker 12-15 kilowatt eller megawatt vindmøller. Så det vil sige, at vi snakker en fjerdedel, en femtedel af, hvad de nye store vindmøller, de producerer, det er det, tangeværket laver. Altså én vindmølle. Og derfor så er man nok nødt til at sige, at som udgangspunkt, så har det ingen betydning. Det har ingen betydning for den grønne omstilling i Danmark som sådan. Specielt ikke, hvis man udbreder det grønne til at være lidt mere end bare CO2. Også natur, biodiversitet osv. Så er det en ualmindelig dårlig investering, hvis du spørger mig.
Så
fik jeg nævnt, at de får statstilskud også.
Gør de det?
Ja, de gør så.
Til at drive værket, eller
de
hvad?
De har i overvis fået statstilskud, som det her grønne energi får et statstilskud. Så de får i størrelseorden 3-4 millioner kroner om året.
Så tegnværket laver en femtedel af, hvad en stor vindmølle laver.
Ja.
Det blokerer vores største vandløb. Det eneste vandløb, vi har, der er stort nok til at kunne blive kaldt en flod, og staten betaler dem for det.
Det er, ja, og man kan sige, hvis man er rigtig grov, hvis du lægger de andre ting oveni, de negative effekter, der er af sådan et reservoir, højere temperatur, høj pH-værdi, lav indhold osv., så vil jeg våge påstå, at det ring, de afleverer, det er ringere end det, der kommer ind. Så kan du putte det oveni.
Okay, nu er der nok et spørgsmål, der byder sig. Et spørgsmål, som jeg tit har siddet med, og et spørgsmål, som altså, lytteren sidder nok også og tænker sådan, det her tankeværk, jeg synes ikke, det lyder som om, at det er en verdens bedste idé. Hvorfor står det her tankeværk endnu?
Jamen, det står der, fordi at når man først har lavet noget, som der er nogen, der synes om, så er det meget, meget svært at lave om. Nu, og så skal man lidt tilbage til historikken. Det er faktisk omegnskommunerne, med Aarhus Kommune i spidsen, der etablerer det her. Så dengang det er et andelsfirma, der er det faktisk, der ejer Aarhus Kommune omkring 40%. Og det er jo politisk bestemt, fordi det er kommunen, der så det ender i byråden, så dem, der sidder i bestyrelsen for tankeværket, det er jo også politikerne fra de lokale kommuner. Og det betyder selvfølgelig, at det er måske lidt svært nogle gange at have, skal vi sige, løfter lidt over sognerådspolitikken, og så kigge lidt længere ud i. Altså, vi snakker nationalt, vi snakker principielt også et internationalt vigtigt vandløb. Og det kan man måske sige, det har nok været svært at forlige for nogle af de kommunale folk, der har siddet i bestyrelsen, eller for den sags skyld har deltaget i diverse generalforsamlinger. Det er sikkert blevet godt besvist. Og så er der selvfølgelig noget lokalt, fordi nu er der ingen, der kan huske, hvordan det var før. Folk kan huske, hvordan det er. Og i bund og grund, så er mennesker på den måde jo konservative. Så de er jo glade for søgeudsigten, og den er de vokset op med, og de kan måske også huske, at deres bedstefar har været med til et eller andet på tangeværket, eller nogen af dem er med i jagtkonsortiet deroppe. Det er faktisk sådan, at der er jo en plantage, der følger med tangeværket på over 200 hektar, hvor der er kronvild og alt muligt andet. Og nu har jeg ikke været inde over det de sidste 20 år i hvert fald, men jeg kan sige, det var meget, meget, lad os bare være flink og sige, det var meget forlagte priser, man kunne deltage i jagten med op dengang. Og der var også et eller andet om, at de pladser, de var ret eftertragtede, og det var primært lokale. Der var også nogle snak om, at noget, det gik i arv. Det har jeg så ikke gravet ind i, for det synes jeg ikke, at det er mit gebet. Men det er klart, at så, hvis folk har egen interesser nok, så vil man selvfølgelig kæmpe imod det. Og det er jo et helt reelt problemstilling. Det er bare, når det bliver forplumret af noget, der ikke passer. Altså, hvis vi kunne blive enige om, hvad der var op og hvad der var ned i det her, så var det jo egentlig relativt simpelt at argumentere for enten den ene eller den anden. Men det bliver selvfølgelig også lidt sværere, fordi som politiker, så kommer man nogle gange ud i nogle valg, hvor man ikke kan være venner med alle. Og det kan man måske godt fornemme hen ad vejen, at det var der nogen, der har haft lyst til. Og så er det måske nemmere at lade være med at gøre noget.
Nu nævner du en plantage, der ligger, hvor der er noget jagt. En plantage på 200 hektar. Ja. Hvordan passer den ind? Hvor ligger den henne? Hvad har den med tangeværket at gøre?
Jamen, dengang man udstykkede området, dengang man gav området til tangeværket, der fik de det stykke med, ligesom de fik tangereservoiret og fik også fiskeretten på søen. Så det er ligesom noget, der var med i koncessionsaftalen, de lavede dengang. Men den koncessionsaftale var jo så lavet sådan, at den kun varede i 80 år. Og der stod, og det er jo Folketinget, der laver den, så det er også dem, der kan trænge igen. Og der stod specifikt i aftalen, at man kunne tage den koncession væk igen, uden at være erstatningspligtig. Så det valgte man så ikke at gøre. Og så har der jo været en lang horde af ministerer, der har været inden årene. Jeg mener, at den gode Magnus, han er nummer 11 i rækken. Vi har i hvert fald snakket diskussion omkring, om man skal fjerne det, eller grave hunden udenom. Og der har de jo langt største parten, de har jo valgt at skyde den videre, kan man sige, kaste den ud til hjørne. I første omgang, så tror jeg, den blev forlænget i 2 år, koncessionen. Og så lavede man et eller andet, og det man gjorde i sidste omgang her for nogle år siden, det var, at man kastede den ud til Viborg Kommune. Det var efter amterne var nedlagt, hvilket jo miljømæssigt var en katastrofe. Og så ender den op ved Viborg Kommune, som jo så skal give dem en vandindvindingstilladelse efter vandløbsloven. Og det er jo oplagt, at man så inddrager de perspektiver i relation til det, og det, jeg skal ikke sige, hvad de har gjort op i Viborg Kommune, jeg kan i hvert fald sige, at de ender med at tildele dem en vandindvindingstilladelse på, hvor de må tage alt vandet, og den er uendelig. Den er ikke tidsbegrænset, hvilket jeg aldrig har oplevet noget lignende.
Den er bare ude i alle uenighed. Ja.
Og det, der faktisk sker i den forbindelse, det er, at når du skylder det fra Folketinget, fra koncessionen ud til en kommune, så bliver samfundet erstatningspligtigt, hvis man fjerner det. Der sker så det, at den her vandindvindingstilladelse, den bliver påklaget og kommer i naturklagenævnet og bliver tilbagevist. Og det er vel, eller er det 5 år siden nu, eller 6 år siden, og kan jo svare lige nøjagtige data, men det er i hvert fald, det er relativt længe siden, og den har Viborg Kommune så bare siddet på siden. Nu er den så op igen og diskuterer omkring, og der diskuterer man jo så, om man faktisk er nødt til at lave det, der hedder, i gamle dage hedder en VVM-regel også, altså du er nødt til at lave en vurdering i forhold til habitatsdirektivet, om det er forenligt med habitatsarterne i Gudenåen, om man fastholder den opstemning. Det sidste, der er sket her, det er for et par måneder siden, der er byrådet i Viborg, de sagde nej til at lave den habitatsvurdering, på trods af, at de er faktisk forpligtet til det ifølge loven. Der stod Ulrik Vilbæk og sagde på mødet, det har jeg set, at han vidste godt, at det var ulovligt, men det gav ikke nogen mening. Så det er der, vi står.
Det, ja, igen, der runger. Igen, så kommer spørgsmålet med, hvorfor den her, den er så meget lige til højre benet. Altså, at komme ind som miljøminister i Danmark og kigge over på det her, og sige, okay, for det første, det der foregår, det er ulovligt. Vi lever jo ikke op til, der kommer jo ikke til at være god økologisk tilstand i de her vandløb, som ligger opstrøms, for det gør der det.
Det gør der ikke, nej. Altså, de arter, vi bruger til at udpege som god økologisk tilstand, det kan de glemme, hvis
fordi
ikke
er. De ikke er der, fordi de ikke kan komme derop, eller fordi vi har udryddet dem?
Jamen, det er jo, altså, der er jo, ørerne er jo ikke udryddet. Altså, som udgangspunkt, så vil den kunne rekruttere med det samme i det øjeblik, du åbner. Det der problemstilling med ørerne, det er, at den får meget svært ved. Det input, der kommer af æg fra fisk, der har været i havet, det er så vigtigt for at nå op i de tætheder, som er kravet for, at du opnår god økologisk tilstand. Så det kommer man ikke til. Og det påvirker jo alle kommunerne ovenfor. Ikke mindst Silkeborg, kan man sige. Så det er jo status i dag, og man kan jo, der er jo masser af motivforskning. Jeg skal ikke gøre mig klog på det. Jeg kan konstatere, at Svend Auken havde jo det problem, at da han skal træffe beslutningen, der er han både miljø- og energiminister. Han er også valgt i Rådskredsen. Nu vender vi lige tilbage til det, den kommune, der stod for 40%, og hans daværende kredsformand, han sad i bestyrelsen for Tangeværket. Og det går jo endnu længere tilbage. Altså, det går jo langt tilbage i relation til det. Jeg har fundet, den første artikel, jeg har fundet, der beskriver, at det muligvis er et problem, det er tilbage fra 1955, hvor en biolog, der hedder Knud Larsen, lavede nogle udsætninger af smolt, af laks og smolt, ovenfor og neden for Tangeværket. Og de eneste, der blev genfanget, det var nogle af dem, de blev genfanget og kommer tilbage som opgangsfisk. Og de eneste, der blev genfanget, nogle af det var dem, der satte ud nedenfor. Og der spekulerer han i, om det er et problem. Altså. Yeah. Så ved jeg også, at salig Uffe Ellemann Jensen har en bog fra 1973, hvor han også gennemgår i relation til Gudenåen. Det er også noget med forurening og alt muligt. Det er jo i hans journalist af, inden han bliver berømt politiker. Og der skriver han også, at det skal man nok ikke forvente, at Tangesø, hvis den er der, så skal man nok ikke forvente, at man kan etablere en laksopstand igen. Og så har du den anden side af det, det er jo, at der findes jo en bog fra 1990 eller 91 af en journalist, som hedder Lys kom og land forgik. Det er en historisk gennemgang af, hvorfor man lavede det og hvor godt det var. Og han skriver faktisk, at laksopstanden den var uddød. Hvis den faktisk ikke allerede var uddød der, så var den uddød alligevel. Samme journalist, han sad i bestyrelsen med Tangeværket.
Hvad var hans undskyldning for, at den skulle have været uddød alligevel?
Jamen, han var jo klogere end alle biologer, som siden 1935 har sagt, at det var Tangeværkets skyld, at det er et laksen uddød. Så, og sådan er det jo med mange journalister.
Hvad med ålen? Der snakker vi jo en kritisk truet fisk, ikke? Ja. Altså ålebestanden er jo, den har det været helvedes til. Ja. Hvad siger ålene til det her værk?
Men det var den jo ikke dengang. Altså ålen er jo helt særlig i relation til det. I modsætning til laks, som typisk har forskellige bestande i forskellige vandløb, så findes der kun én bestand af den europæiske ål. Dens livscyklus er omvendt. De voksne, det er ikke unge fisken, der vandrer ud, det er de voksne fisk, der vandrer ud. Og når de kommer ud, hvis de overlever, og overlever fiskeriet, og al fisk og alle mulige andre, der vil spise dem, så har de 6.000 km fra Danmark ned til Sargassohavet, hvor de skal lægge deres æg. Og så skal larverne den samme vej tilbage, og så skal de jo også op. De skal både op og ned. I gamle dage var man meget klar over, og skal huske på, i 1920'erne, der var ålen ikke truet, der var ikke klassificeret som noget. Der var man godt klar over, at det var et problem at få de små ål op. Der tænkte man ikke i relation til ålebestand, der tænkte man i relation til fiskeri, så folk kunne få noget at spise. Så faktisk så en af de første lovgivninger i verden omkring noget med passage, den er fra Danmark, den er fra 1896, hvor man er lovpligtig, at ved en opstemning, der skal man have en ålepas. Det var fordi, man fandt ud af, at hvis man tog sådan nogle rør eller nogle hule, trækonstruktioner og lagde lyng ned i, så vil de her glasål, som de hedder, når de kommer tilbage, de vil faktisk en del af dem kunne finde ud af at vandre op. Man ved aldrig, hvor godt det virker, men man ved, at de kan komme igen. Og sådan er det også ved tange. Og der overvis har man faktisk målt, hvor mange kilo, der kommer igennem i de her åle, og så har man sat dem efterfølgende sat ud ovenfor. Og det virker jo fint nok. Det er jo samme diskussion som det her med, kan man arbejde med at få opgangsfisken op? Og det kan man nok til en vis omfang. Mm-hmm. Men problemstillingen, det er jo så, når ålen de vokser, det bliver jo sådan nogle halvlange kræ, de er jo fra de der 30 cm, som de allermindst op til en meter eller sådan noget, de skal jo ned igen. Og de følger også hovedvandstrømmen. Så de finder hverken 22 liter sekundet eller 140 liter sekundet. De skal ned igennem turbinerne. Og jo længere du er, jo større chance for, at du bliver fanget. Turbiner fungerer jo på den måde, at du lader vandet falde ned på nogle blade, altså nogle metalblade, som kører rundt ind i et kammer.
Ja, en propel, basically.
Ja, og jo tættere den propel er på væggen, jo mere energi kan du drive ud. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis du er en meter lang ål, og der kun er 30 cm fra den ene metalmel til den næste, så bliver du hakket i stykker.
Ja. Yeah.
Og det gør de selvfølgelig.
Så du har basically lavet en blender.
Det har du, og det har der været, og jeg ved fra nogle af de andre vandkræfter, at det er et problem ved alle vandkræfter. Altså det her, det er et problem ved vandkræftværker, punktum. Det er et problem i Sverige, det er et problem i resten af Europa, det var et problem ved de andre vandkræftværker. Jeg fik en anekdote fortalt af en af dem, der arbejdede op på det, der hedder Vestbirk Vandkræftværk for mange år siden, og han fortalte mig, at en af hans kolleger, der var helt tilbage, han sagde, at de var nogle gange om efteråret nødt til at stoppe vandkraftværket, turbinerne, fordi de var nødt til at åbne op, altså simpelthen tage låget af ind til rotoren, for at kunne skære åleskin af, fordi det var så sejt, at det simpelthen stoppede.
Nej, men seriøst.
Så,
hvad hvis man kommer, og man siger så, hvis vi skriver et debatindlæg, hvor vi siger, prøv at høre, ålene bliver simpelthen hakket i stykker i det her vandkraftværk, det er ikke godt for ålebestand, den er kritisk truet. Hvad kommer svaret til at være?
Jamen, det svæver jo i det uvisse, kan man sige. Fordi vi kan sige, at vi har undersøgt det. Vi har selvfølgelig mærket nogle ål og undersøgt dem ned igennem. Og det viser sig, at de her størrelsesorden 60% af ålene, de overlever ikke turen ned forbi tangeværket. Så kan vi spekulere, hvad der bliver af dem og sådan noget. Det er jo lidt svært i relation til det. Vi kan bare se på de her, vi har puttet sådan nogle elektroniske mærker i dem, så vi kan se, at de kommer ind i søen, og vi kan se, at de kommer ikke ud igen.
Mm-hmm.
Så det har vi selvfølgelig lavet en videnskabelig artikel på.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så kan jeg huske, der er en debat. Det er jo ikke mig, der er involveret i det. Men en af mine kolleger, han udtaler sig omkring det, og så siger, jamen, som udgangspunkt skal vi forvente, at 7 ud af 10 ål, de klarer ikke turen ned forbi det der område der.
Mm.
Og så bliver han med det samme indklaget for udvalget for videnskabelig uredelighed.
Han blev simpelthen indklaget for videnskabelig uredelighed?
Ja. Det blev selvfølgelig afvist, fordi det er bare... Det er det. Problemstillingen, det er jo også i relation til det her. Der er en masse ting, der bliver sagt, som ikke passer, og så går man efter manden, ikke efter bolden. Og sådan har det været altid. Ikke også?
Hvem ejer det her tangeværk?
Jamen, efterfølgende, så er det faktisk overgået til Nordlys. Så en af Danmarks største energivirksomheder, som milliardoverskud, sidder nu og faktisk ejer tangeværket. Og synes jo, det er en voldsomt god idé, så vidt jeg kan se på diverse svar. Og det, de siger jo, at de gerne vil være med til at lave noget, men det, de egentlig siger, det er, at vi vil godt være med til at lave noget af det, som reservoirtilhængeren de har foreslået, altså det, som hedder det korte omløbsstryge med en begrænset vandmængde, som for længst er blevet slagtet. Altså, det blev slagtet for 20 år siden. Det løser ikke problemet. Punktum.
Det korte omløbsstryge, ja. Hvad betyder det?
Det er fordi, hvis man kigger på det sådan en overfor, så har man forskellige håndtag. Vi kan starte med at sige, vi gider ikke at lave noget. Vi er ligeglade med gudenåren. Så fastholder man, som det er.
Ja.
Helt over til, at man siger, nu fjerner vi opstemningen. Og så forsvinder reservoiret, og så er der mulighed for, at de fuldstændig kan vandre frit. Så læg mærke til, at bygninger kan stadigvæk blive der. Du kan have elmuseet, du kan have turbinerne, du kan have skoleklasser. Det hele kan det. Du kan for den skal udstykke det til ferielejligheder, hvad ved jeg. Så det er ikke sådan, at bygget, det er ikke et sort hul, der kommer. Det er jo en eng og et vandløb, der kommer igen. Ja, der er selvfølgelig mudder det første år, fordi der ligger mange års mudder der på bunden af det, men de gror jo til.
Ja, det er klart, ja.
Så det bliver jo et helt unikt stykke. Altså, hvis ikke man har lavet tangeværket på det tidspunkt, så garanterer der for, den dal op, den har været fredet i klasse A i dag.
Fordi det er så unik natur.
Ja. Der var nogle steder deroppe, hvor man snakker om, at de gamle stryg, hvor åen var over 100 meter bred.
Altså, det er jo fandme nærmest ligesom altså, sådan en norsk...
Det er det. Der er jo nogen, der siger, at det lignede, på strækningen deroppe, der lignede det en norsk el. på det tidspunkt. Altså det eneste, vi har i Danmark. Så jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvordan det var i 1916, vel? Men altså, så jeg kan bare konstatere, at så er der imellem de to, gør ingenting eller fjerne opstemningen. Der er nogle forskellige muligheder. Og de muligheder, de er blevet afsøgt. Og de går fra, at man laver et omløbsstryg, som man gjorde meget i 80'erne og 90'erne. Nu er man i så vidt muligt omfang gået fra det, fordi det løser normalt heller ikke hovedproblemet. Fordi når man laver et omløbsstryg, så betyder det egentlig, at du bevarer opstemningen. Det er derfor, det hedder et omløb.
Ja.
I gamle dage havde alle vandmøller typisk et omløb. Det var ikke fordi, der skulle være noget, der skulle være passage. Det var fordi, hvis der kom alt for meget vand, som de ikke kunne tage i møllen, så kunne de lukke det den vej ud. Så, men den idé består stadigvæk, og det er det, man foreslår, som siger, så kan vi gøre lidt, og så kan vi muligvis få nogle opgangsfisken op. Det kan også være, at man kan få dem alle sammen op, det tvivler jeg stærkt på, men, man kan få, men du kan stadigvæk ikke få de små kræ ned igen. Så du er lige vidt, og for ålenes vedkommende, der får du de samme problemer. Det kan godt være, at du siger, at du tager 1000 liter måske, eller 1200 liter, tror jeg, det nuværende forslag. Det oprindelige forslag, som var oppe på bordet, det var 3000 liter. Og det blev også fejret af bordet, fordi det var for lidt. Største parten af vandmængden kommer til at gå hen til vandkraftværket, og det betyder, at de kommer til at skal den vej igennem. De vil, ellers så bliver de stående der, indtil de dør inde på resten. Og så er der dem imellem. Og det næste, det er, at der er nogen, der har foreslået, at man faktisk kan grave Gudenåen udenom. Så du simpelthen lave en ny å udenom Tangesø. Så kan man diskutere, hvor den skal starte henne, fordi du kan godt flytte den lidt længere ned, og så lægge den øverste del af Tangesø tilbage til det oprindelige. Men i bund og grund svarer det til at lave Tangesø om til en sø, så det ikke er et reservoir mere. Fører man Gudenåens vand udenom. Det har den konsekvens, at det lille tilløb, det her Tangeå, som løber til på den, skal vi sige, forkerte side, der kan man ikke lave det der stryg, der vil man vel opgive. Den ryger så i søen, og det betyder så også, at der vil være vand til museumsdrift. Du kan stadigvæk have turbinerne til at køre rundt en halv time hver søndag, eller hvad det nu er. Men du ved, altså, det skal jeg ikke, du kan også sætte en stikkontakt til. Altså, og der er forskellige modeller, men det er de modeller, vi er hen i. Vi er hen i, at stort set hele Gudenåens vandføring skal føres udenom.
Ja.
Hele søen. Det betyder også, at du kan forlægge den til noget fald, altså et faldforhold og strømforhold, der ligner de oprindelige. Og det betyder, at i det område kan man jo faktisk lave forsøg på at genetablere laksen, eller så bliver der også produktion af de her vandrefisk, der kan komme ind, plus de her invertebrater, der har det svært, fordi faldet også er væk. Altså, der er jo også, det er jo ikke bare fisk og lambretter, det er også invertebrater. Der er en lang række dyr, som har svært ved at passere stillestående vand i relation til det. Der er også sådan en fisk som smærling, for eksempel, som findes oppe i Borgå og i Gernå, som løber til på den sydlige del, og så er den var faktisk også i Tangeå, som løber til på den nordlige del. Men i Tangeå, der er den væk, sandsynligvis forurening, eller hvad det er. Den er i hvert fald forsvundet. Hvis den skal rekruttere, hvis der så var en Gudenå, så kunne smærlingen godt rekruttere den vej ned igen, muligvis at komme op i Tangeå. Men den rekrutterer ikke igennem Tangesø. Så det er sådan nogle ting. Det er bare de der forskellige lag, og der er masser af ting, vi ikke ved noget om. Nu ved vi noget om nogle af dem, de vigtige arter, dem som vi synes er spændende, og noget, der er penge værd. Men alle de andre arter, de er ramt af det samme. Vi har bare ikke målt det.
Så kan vi for at opsummere sig, så man kan egentlig, der er to ting, man kan gøre, hvis man skal løse det her. Og hvis det skal løses, altså ikke hvis vi bare skal løse det i gåseøjen.
Ja.
Enten så siger du, all right, tankeværket, det ryger simpelthen. Opstemningen, den bliver fjernet, og nu gør vi det. Ja,
du skal ikke sige, at tangeværket ryger. Du skal sige, at opstemningen bliver fjernet. Fordi selve tangeværket, det folk forbinder med tangeværket, bygningerne og så videre, dæmninger og så videre, det kan blive der. Ikke også? Men ja, hvis du fjerner opstemningen, så forsvinder reservoiret. Men der kommer ikke et sort hul, så kommer der en brusende flod nede i bunden.
Og så kan man sige, så har vi sådan lidt, så er det lidt som det var engang.
Så er der noget oprindelighed i det. Man kan jo lave ture ned til den gamle kro dernede. Fjernede vist de fleste af bygningerne inden, men der lå jo altså beboelser dernede på det tidspunkt. Og det bliver selvfølgelig et unikt stykke vandløb dernede, fordi det har vi ikke andre steder i Danmark.
Og så alternativt, så kunne man grave udenom.
Ja.
Og simpelthen, det vil så være 12 kilometer, du skulle grave der. Og så kan man sige, det der så ligger på bunden af reservoiret nu, der vil du få noget, der var lignende i det, du gravede ud. Så kunne reservoiret blive der, opstemming, det hele kunne blive der. Ja. Og du vil så grave udenom. Det vil så være, men
den løsning, man kan sige, at dem, som er varmest, tænker jeg, det er fordi, det koster penge, det her. Selvfølgelig gør det det. Altså, ja. Det er jo ligesom alt. Der er jo en pris at betale.
Det er klart.
Nogle af de beløb, der bliver slynget ud, de passer sig ikke. Det er sådan en helt anden sag. Det er jo, der, igen, der er forskellige vurderinger af det her. Jeg kan huske tilbage til, da Viborg på et tidspunkt skulle vurdere. De havde et konsulentfirma til at vurdere, hvor meget de her løsninger ville koste. Mm-hmm. Og det ville koste 60 millioner at fjerne opstemningen og lægge reservoiret tilbage. Mm-hmm. Men det ville koste 266 millioner at få lavet det her omløbsstryg. Og så synes jeg, jeg har jo snakket med nogle ingeniører omkring det her, så jeg synes, det lyder godt nok voldsomt. Så jeg ringede faktisk til ham, og så sagde han, jamen det lå i de forudsætninger, de har taget for projektet. Og det var, at alt materiale, der blev gravet, det skulle køres mindst 10 kilometer væk. Så 2/3 af de 266 millioner, det var faktisk transport af jord og sand og så videre væk. Og så er der et arbejde bare. For det første, der ligger nogle kæmpe lukkede grusgrave deroppe i forvejen, hvor du kan smitte det i. For det andet, når man laver sådan noget, så bevarer man størst muligt af det, man graver væk. Det lader man blive i området. Og oven i købet, så er det faktisk sådan, at lige netop inde i det område, som jeg sagde før, det er mest sand og grus, der er i det område. Der var nogle entreprenører dengang, der rigtig godt kunne tænke sig at grave det der ud, for at få det grus og bruge det til diverse motorvejsbyggerier, og jeg ved ikke hvad. Så... Og det er fuldstændig ignoreret i den der. Derfor så skal man skal passe meget på, men det er nemt at stille nogle forudsætninger op, hvor det lyder fuldstændig urealistisk. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det at fjerne opstemningen vil være billigst i den fordel, og også der, hvor du får det mest oprindeligt. Men så lige en loop tilbage. Den opererer man snakker med nu, det er tange, at hvis du retter tange ud, så er den formet lidt som en kegle, hvor den smalle ende, den er oppe i toppen, og den brede ende, den er nede i bunden. Mm-hmm. Og så en 3-4 km nede, der ligger den der anstemning, hvor den skal ind under den her vejbro. Så det, man egentlig snakker om, den som man har gjort mest ved, det er, at man starter faktisk ved den opstemning, så fjerner man de øverste 5-10% af reservoiret, ligger det tilbage til oprindeligt og sparer de her 4-5-6 km, hvor man så ikke skal lave noget. Mm-hmm. Så det bliver oprindeligt, og så den resten kan man så lave ned igen. Så det er i hvert fald en af dem, jeg har set, som, hvor man kan få det bedste for begge verdener, hvis man nu vil den vej. Men der er ingen tvivl om, at ud fra en naturmæssig betragtning, ud fra en biodivers og fra en gudnors betragtning, der vil det rigtige være på den måde at fjerne opstemning. Men altså, det er jo ikke, jeg er jo udmærket godt klar over, at det eneste, der skal til her, det er jo ikke biodiversiteten, eller havørreden, eller invertebraterne, eller et eller andet. Det er en politisk beslutning, og det overlader jeg trygt til dem. Det, jeg er lidt bekymret for, det er, at jeg synes, jeg ser en tendens til, at politikerne, de tror, man kan både blæse og have mel i munden. Og det kan man ikke. Og altså, hvis I har pengene, så du er simpelthen nødt til at stoppe energiproduktionen på tangeværket, fordi det fordrer, at vandet skal ind til dem og køres igennem turbinerne. Og det vand og det energi, der er i det vand, det skal man bruge i Gudenåen, hvis du skal have noget oprindeligt tilbage.
Hvis nu vi lige laver et tankeeksperiment, ikke? Og nu siger vi, okay, Magnus Heunicke, miljøministeren, nu kommer han, nu nævnte du, at han ligesom er den 11. miljøminister i rækken, som ligesom ikke har gjort noget ved det her. Mm. Hvis han så siger, fandme nej mand, jeg er ikke bare hadsminister, jeg er også vandløbsministeren. Jeg er basically...
Flodministeren.
Jeg er flodministeren. Han lader sig inspirere af Kristian Pihl Lorentzen, vandløbsordføreren, den tidligere vandløbsordfører for Venstre, siger han, jeg er ikke engang vandløbsordfører, jeg er flodordfører og minister. Og han siger, så tager jeg den her bold, der ligger her, lige til højre benet. Altså, den kan ikke være mere lined op. Siger han, nu løber jeg ind, og så losser jeg simpelthen den her lige ind i det grønne mål. Vi tager, og så slipper vi Gudenåen fri, og han ser alle biologer i Danmark. Det er bare deres våde drøm, der går i opfyldelse. Ikke? Han kan se, okay, laksefiskeriet kan boome, vi kan få laksen tilbage, der kommer flere havørreder, vi kan se, det er godt for ålen, det er godt for alt. Vi lever op til vandrammedirektivet. Ham der borgmesteren i Viborg, han bliver nok sur, men så må han jo overveje, om han vil overholde loven, for eksempel. Hvis han kommer og siger, det gør vi sgu, hvad sker der så? Hvem vil komme ind? Hvad vil han blive mødt af?
Så vil der være et ramaskrig, særligt for lokalområdet og bemeldte personer, der har deltaget i den debat, fordi de mener, de er grebet ud af den blå luft. Der er et element af faktaresistens i det. Så man kan sige, hvis man lidt skal vende den om, så kan man også sige, altså, der er jo, udover at du får det her miljømæssigt, så er der rent faktisk også penge i det.
Hvordan det?
Fordi lystfiskeriet og det her outdoor-turisme, det er faktisk noget, der er rigtig hot, og det er det stadigvæk. Og der er ingen tvivl om, at vi snakker mange millioner kroner, du kan lave, fordi hvis du får de her fisk op, laks og ørred, får dem op, så kan de faktisk komme helt op til Silkeborg. Mm. Og det betyder, at vi snakker om 12 kilometer fra Tangesø, plus hele strækningen, jeg kan ikke huske, om det er 29 kilometer, der er fra toppen af Tangesø og så op til Silkeborg. De bliver jo befolket lige pludselig med laks og ørred, mm. og det gør tilløbende også, det gør Gerneå, det gør Allingå, det gør Gelbækken, det gør Borgerå. Og alle de steder kan man jo lige pludselig komme til som lystfisker, hvilket betyder, at der også er nogen, der gerne vil lege i fiskevandet. Og der er også nogen, der gerne vil lege hytter og bo i området. Og så ligesom vi har set i de andre laksebestande, hvor vi har reetableret dem, at der genererer lystfiskeriet en meget, meget stor indkomst.
Hvor mange penge snakker vi her?
Jamen, det er jo sådan lidt, hvordan man snakker om i relation til det. Sandsynligvis så snakker vi et 2-cifret millionbeløb.
Årligt?
Ja, årligt. Det tror jeg godt, man kan med i øget omsætning i lokalområdet. Altså, Gerneå, der var det jo... Var det 14,8 millioner, jeg tror, den rapport, de lavede dengang. Det er jo ikke noget, jeg laver, så det er jo bare tal, jeg sidder og slynger ud. Men vi flår dem op i rapporterne, det var en COVID-rapport dengang. Så, og jeg mener, at COVID også har opgjort fiskeriet nedenfor til at være næsten 8 millioner hver om året. Så det bliver det jo så også opdømt, fordi for det første så bliver bestanden bedre, der kommer flere, og det kan så også ovenikøbet være, hvis vi får selvreproducerende bestanden, så sparer vi pengene til at sætte laks ud, som man jo gør i dag. Så på den måde, så der er masser af positive effekter i det her, men man skal jo ville det, og man skal jo se bort fra de der ting, man mister også. Og det er jo reelt nok. Altså.
Hvis nu vil lige, jeg så lige er djævelens advokat her, ikke? Og så nu er jeg repræsentant for... Hvis jeg nu skulle snakke på vegne af, Foreningen til Bevarelse af Tangesø, så vil de sige, at hvis man ligesom lukker det her reservoir ud, hvis du så at sige trækker proppen ud af Gudenåen, så vil der komme et kæmpe tab af biodiversitet, Kim. Fordi er du ikke klar over, hvor meget biodiversitet der er i den her smukke sø? Mm.
Men sådan er det jo. Altså, der, hvis man... jeg kan henvise til Esben Lunde Larsen, som sagde, at der er også natur i en kornmark. Og det er korrekt.
Han har
det
er der. Ja.
Er det biodiversitet? Er det natur? Er det noget, der er noget værd? Det er jo en diskussion, man må tage i relation til det. Biodiversitet som sådan, hvis vi snakker om noget oprindelighed, så er der ingen biodiversitet. Der er masser af søer, men det er klart, der er nogle dyr, der er tilpasset søer, som ligger i Tangesø. Det er bare ikke nogen, der er sjældent. Det er bare ikke nogen, der kræver et fordrag, en særlig beskyttelse, fordi de er masser af andre steder. Men det er vandløbsdyrene ikke. Vel? Så på den måde, så, hvis du kobler biodiversitet med en eller anden form for oprindelighed, så er det, altså hvis vi er rigtig grov, så kan man sige, du kan også tage en lille del af Tangesø, og så kan du forurene den, så der ingen ild er, så kommer der rottehaler. Jamen altså, du ved, de der, dem har du sikkert.
Ja, de der små
med sådan en, de er nødt til at trække luft for at hurtigt kunne overleve. Altså, ja. Er det biodiversitet? Det vil de fleste nok sige nej. Men det er den, altså, det er på den måde, man skal sammenligne i relation til det. Og der mener jeg ikke, at det mener jeg simpelthen ikke, der er biodiversitet på den måde i søen, der kan forsvare det her. Men der er nogle arter i søen, som selvfølgelig bliver erstattet af nogle andre arter. Selvfølgelig er det det.
Synes de ikke, at det er lidt... Altså, det er det Viborg Kommune, alt det, der ligesom foregår i, ikke? Mm. Men man kan sige, opstrøms, hvis man går længere op ad Gudenåen, så rammer du for eksempel Silkeborg Kommune, ikke? Jo. Synes Silkeborg Kommune ikke, det er lidt irriterende, at Viborg Kommune står her og sætter en prop i Gudenåen, når det også rammer dem?
Det tror jeg, de har gjort, men det har de jo også været smart, kan man sige. Hvis du får valgt nogen ind op i Viborg Kommune, som sympatiserer med, at reservoiret skal bevares... Så kan de jo arbejde for det i relation til det. Så Silkeborg Kommune har tidligere været kritisk for det, men jeg har også oplevet, at de ikke har været kritisk, fordi det er politisk bestemt. Og det er jo det, så er vi tilbage i det her, det er måske lidt groft at kalde det sognerådspolitik, men det er lidt det der med, at vi snakker noget om, der er nationalt og internationalt, og nogle gange så skal man lige op i helikopterperspektiv og kigge ned for at se, hvad er det egentlig, der er det rigtige at gøre her. Og der må vi jo bare sige, at det ser ikke ud til, at kommunerne nedenfor, som synes, det er en god idé, og kommunerne ovenfor, så synes det er en dårlig idé, at de sådan rigtig bliver enige. Jeg kan fortælle Anas, de har også sat sig sammen for at skulle finde en løsning, og da de så fandt en løsning, så gik den ene kommune ud og slagtede den løsning, på trods af, at borgmesteren havde lavet håndslag om, at den løsning, som selvfølgelig var et langt omløb, så at den skulle implementeres. Altså, der er mange af de der sager der. Sådan en lang, ond føljeton af ting, hvor man kan sige, sådan en proces tager tid. Ikke? Det er jo ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke så, at man som siger, sparker bolden i det grønne mål. Sådan. Det skal igennem noget planlæggende, skal igennem det ene eller andet. Mm. Og hvis ministeren skifter, eller byrådsflertallet skifter, eller et eller andet, og der kommer noget andet ind, så kan man jo lyre de koblet sådan en proces, og så er det tilbage til start. Så starter man forfra. Det er de ting, vi diskuterer i dag med det her kortomløbsryg. Det er de ting, vi diskuterer omkring. Vi lavede tre ministerier var der med, og jeg ved ikke, hvor mange ingeniørfirma. Jeg tror, der er 25 mennesker. Jeg sagde ikke selv, men vi 25 mennesker i den arbejdsgruppe. Hvis du går tilbage til år 2002, så eksisterer der 13 rapporter, 850 sider fordelt på én samlet rapport og 12 delrapporter, så har gennemgået alle de her løsninger. Og der er konklusionen, hvis man skal sætte sig mellem alle stole for noget af det her, så skal man grave guden udenom. Og det var jo fordi dengang, der var man slet ikke snak om at tømme Tangersø. Altså, du får jo et kommissorium, når du skal lave sådan, så må du så krig. Så du ved, og igen, det er jo ikke, i bund og grund er du heldig, det er i hvert fald ikke mig, der skal bestemme det, men jeg synes, hvis vi lægger fakta på bordet, så har jeg svært ved at se, at den ikke ligger lige til højre ben. Og så er vi tilbage ved at diskutere, jamen, hvad er det, man gerne vil, altså, nu har han jo, altså, Mette var børnenes minister, og så videre. Altså, hvis vi snakker om kommende generationer, mm-hmm. Hvis man gerne vil være kommende generationers minister, så vil jeg sige, så skal man i hvert fald ikke lave det korte omløbsryg, fordi så går problemstillingen aldrig væk, og så kan du tage den op igen og igen. Og det ved jeg, fordi det er også erfaring, fordi det ved jeg. Jeg har jo været involveret i fjernelse af opstemninger og passagerløsninger, vi opstemmer i årvis, og nogle af dem er vi i gang med at lave om for tredje eller fjerde gang, ja. Fordi man lavede det i første omgang. Fordi man ville være venner med alle, fordi ejeren ville godt have det, og så skulle det også lige være det, og der skulle være plads til den der, og så var der det der. Og det ender altid med, at det går fra naturen. Mm. Det er naturen, der taber, fordi det er den, der afgiver noget hele tiden. Så er man nødt til at lave det om, når man så opdager, at det var ikke godt nok, så må vi gøre noget mere. Problemet er bare, det er en rigtig dårlig investering. Det er en dårlig investering at bruge 20 eller 25 millioner på at lave det kort, men stryk på det her, jeg siger det. Det virker ikke. Glem det. Ikke også? Så træf beslutningen, og så er det sådan. Hvis man vil være miljøminister, og måske blive upopulær lige her i øjeblikket, og blive svine til, og det bliver man helt sikkert. Mm-hmm. Men få en statue på et eller andet tidspunkt, så er det det, man skal.
Jeg vil gerne hjælpe med at svare på sure mails, hvis han gjorde det. Jeg synes, noget af det, der gør den her sag rigtig ekstra interessant, ikke? Det er, at hvis nogen kommer og foreslår, at man gjorde det her den dag i dag, altså lavede det her tangeværk, så vil folk tro, at de fuldstændig havde tabt suden. Og jeg ser det lidt som, det er lidt i samme boldgade som med, hvis man kigger på landbruget og svinefabrikkerne. Mm. Hvis vi kunne starte fra scratch med landbruget, og nogen sagde, skal vi ikke bare lave svinefabrikker ud over hele Danmark, og bare være en skinkenation? Mm. Og det er dårligt for klimaet, det koster os et hav, det er dårligt for regnskoven, det er dyrevelfærden er elendig, alt ved det er dårligt, skal vi ikke gøre det? Folk vil være sådan, det er en dårlig idé. Og hvis vi kigger på fiskeriet, og vi siger, skal vi ikke bare bundtråle alt? Skal vi ikke bare bundtråle? Vi bundtråler helt lortet, og så, så bliver vi ved med det. Og hvis der er bifangst på for eksempel torsk, så skruer vi bare bifangstkvoten op, indtil vi har overfiskeri. Skal vi ikke gøre det? Folk vil også være sådan, skal vi ikke gøre noget mere bæredygtigt end det? Og tangeværket, der er det samme. Jeg kan sige sådan, det ser ud som om, at det er en dårlig løsning på næsten samtlige parametre. Det var aldrig sket, hvis man foreslog det den dag i dag. Og alligevel, så opretholder vi det.
Der er ikke lavet nye opstemninger i danske vandløb siden 1973.
Okay.
Simpelthen så man har reelt set kun fjernet dem siden. Det er sådan set det, der er. Så på den måde, så tror jeg, du har fuldstændig ret. At hvis du forestiller dig at vende om i relation til, hvad du har i Skærnå i dag, så kommer du sige, at ved den første vejbro, der laver vi lige en opstemning på 10 meter, så oversvømmer vi hele dalen, og så kan vi kysse farvel til laks og alt muligt andet. Det vil jo aldrig nogensinde flyve. Vel? Altså, det er jo... nogle gange så må man bare erkende, at man... Med det, man gjorde dengang i fortiden, der var det måske fornuftigt nok, ud fra de ting, der man vurderede var vigtige dengang. Det er det måske ikke i dag. Sådan er det jo samfund og viden. Sådan, der bliver folk forhåbentlig lidt klogere, som det går. Nogle gange så kan man godt se, at så ser det ud som om, det er to skridt tilbage, i stedet for et frem. Men altså, du ved, det, altså, så jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg har givet op på den måde, fordi jeg synes stadigvæk, at når jeg ser på og vurderer det som biolog, og vurderer på, hvad jeg ved, og hvad jeg ved, det der, det kan producere, og hvad vi kan få ud af det, så synes jeg, det er en skam, at... Undskyld, jeg bruger det. En anachronisme skal stå der. Altså en anachronisme i den forstand, at tangeværket og dæmningen er jo fredet. Man havde jo valgt at frede det. Dengang fredningssagen kørte, det var så endnu et forsøg på det her med at afkoble, så man ikke kunne lave noget. Der forsøgte man faktisk også på at frede vandmængden. Altså man forsøgte faktisk på under en kulturhistorisk fredning at frede vandet i Gudenåen, sådan som man slet ikke kunne røre ved vandet i Gudenåen.
Man det blev så at frede vandet?
Ja.
Det var noget af det, det lyder seriøst. Det er så skørt, så hvis jeg bare hørte det tilfældigt, jeg overhørte sammen, så jeg tænkte, det der, det er noget, han finder på.
Nej, det blev så også pillet ud, fordi der var selvfølgelig nogen, der sagde, ah, det var lige tyk nok. Men i nogle af de lovforberedende i relation til det, der var det formuleret sådan, at det også var de her 21.000 liter i sekund, man skulle sikre skulle løbe der.
Så man freder rindende vand. Der er ingen skam.
Ikke når man forsøger på at opnå en eller anden form for mål, og det må man bare sige, at der er jo, som jeg siger, folk er konservative, folk er vokset op, folk har hus med søudsigt, folk de ved ikke, hvad de får, de ved, hvad de har, de er vokset op med det der. Og mange af dem, undskyld, jeg siger det, mange af dem de tilhører den ældre generation, de kan huske de gode gamle dage,
ja.
Dengang Tangerværket var ærværdigt, dengang at man med stolthed sagde, at det var Danmarks største kunstige sø. Det har de ikke sagt de sidste 20-30 år, fordi så understreger de ligesom, at søen den er kunstig, ikke også? Så det er sådan, det er.
Har du været præsenteret for meget, i godsøjne fakta, mange tal, mange ting, hvor du tænker, altså som ligesom er lavet af nogen, som gerne vil have, at man opretholder det her, hvor du har tænkt, det der, det er ikke umiddelbart noget, der vil klare et videnskabeligt eftersyn?
Ja, selvfølgelig. Altså, der er masser af ting. Altså, i de rapporter, jeg nævnte før, der blev lavet det år 2002, der blev taget mange af de der ting med. Der var en masse ting, der blev folk, hvad der ville ske. Søen ville gå til, der ville blive et mudderhul, der blev myggeplage. Man kunne slet ikke lave det, fordi hvis man lavede et langt stryg ved siden af, så ville vandet løbe ud af søen osv. Alle de ting, jeg har fundet på, der var faktisk nogen, jeg tror det var til en eller anden, en lovforslagsbehandling. Jeg kan ikke engang huske, hvor man jeg læste. Et af lovforslagene deroppe, der var der et indsigelse, hvor de henviste til en ingeniør fra Hvidovre, som havde beregnet, at hvis man, når opstemmingen ved Tange var der, så ville der faktisk være drikkevandsressourcer til 800.000 mennesker i området. Vi tager drikkevandet noget længere nede. Det er bare sådan, jamen okay, altså, fint nok. Og det er, man kan jo sige, hvad man vil. Der skal jo bare gerne være nogen med en eller anden form for faglig indsigt, der går ind og siger, og det er ikke, fordi jeg sidder og forsvarer teknokrati eller folk eller andet, men nogle gange, så er det fint nok, at der er nogen, der siger, ved I hvad, alt videnskab og alt, hvad vi ved af erfaring, det peger simpelthen imod det her. Så det er rart nok at få frem en gang imellem, hvis folk er faktaresistent, hvis folk er ligeglade, så går man og overbeviser sig selv om, jamen det passer ikke. Og så går man og bliver enige om, hvordan det er i det område, eller de grupper, man færdes i. Og så er det sådan, det skal heller ikke, det kan det være, at vi alle sammen er ramt af det i et eller andet omfang. Jeg vil bare sige, det er derfor, jeg henholder mig til, når vi undersøger det. Og det er jo så, de her smoltab, vi snakker om, dem har jeg jo været med til at lave de undersøgelser. Det foregår på den måde, at vi fanger nogle fisk, og så putter vi en radiosender i, og så kan vi simpelthen pejle dem ned igennem søen. Og vi kan se, at en stor del af dem, de ender i geder. Vi kan se, altså jeg har pejlet en fiskehejre, der har fløjet med en radiosender i maven hen over Tangesø. Ikke også? Altså, og vi kan se på vores logger, at de ikke kommer igen. Og så sker der faktisk det, at på et tidspunkt, jeg tror det er i år 2000, der er der en meget, meget stor, jeg tror det er det, og jeg tror Gudenåen på det tidspunkt, altså det er jo kun lakserprojektet, der sætter fisk ud. Og der er rigtig mange laks, der kommer tilbage til, og de fanger rigtig mange laks. Og der er også nogen, der går op, og der er faktisk en gang imellem, fordi der kommer nogle fisk op igen på fisketrappen. Så er der nogen af dem, der faktisk lykkes at gyde op i Tangeå. Og der er lige pludselig nogle fisk tilgængelighed. Så der initierer Tangeværket deres egen undersøgelse. Og det er jo smart, fordi for det første, så de fisk, vi har undersøgt, de skal igennem hele reservoiret. De skal ikke 12 km. Tangeå, der er kun 3 km ned. Så de vælger faktisk at lave samme type undersøgelse. Desværre så får de samme resultat som os. Så konklusionen den var så, at så var det noget galt med mærkemetoden.
Nå, det er mærkemetoden, der gav mig så. Ja,
som,
okay.
Som der findes hundredvis af artikler og hundredvis af metodestudier og alt muligt andet. Så jeg konstaterer bare, at det er svært, hvis ikke vi kan være enige om at sige, hvis ikke vi får en tilstrækkelig løsning med tilstrækkelig vand og tilstrækkelig reproduktion, så kan vi ikke få de her arter til at nå tilbage til, hvordan de var. Eller for den sags skyld reintroducere laksen, for eksempel. Og det vil være oplagt, at man prøver at hente den vestjyske laks ind, fordi den er den, der minder mest om den.
Mm-hmm.
Så, og det kan man ikke, og det er jo en ærlig sag. så må man sige det. Men at stille sig op, som jeg har set blandt andet nogen i et høringssvar fra Nordlys har sagt, jamen laksen, den vil ikke kunne etablere sig, den ikke kunne klare sig alligevel, fordi, og så henviser de til Skjern og laks, hvor Skjern og laksen er gået fra 50 laks til 6.000 laks. Altså hold nu op, ikke? Selvfølgelig har vilde fisk i det hele taget altid problemer. Altså, det er en ressource, om det er en odder, eller om det er en fiskehejer, eller om det er en opstemning, eller om det er en, der fisker ulovligt. Det er jo, altså, de er efterstræbt. De kan blive spist af en hval ude i havet. Mm-hmm. Ikke? Men det ender ikke på det faktum, at der er ingen grund til at antage, at det skulle være anderledes i Gudnåen, end det er i Skjernov, hvor vi er gået fra, at den stort set får udfrydelsestruet til, at i dag vi siger, okay, vi kan godt slippe langt. Og Storåen, som vi kan tage som ekstra eksempel, at der er faktisk stoppet udsætningerne. Mm. Altså den har vi simpelthen sagt, jamen den er tilbage til den. Den er bæredygtig i dag, og vi behøver faktisk ikke at sætte ud. Mm. Hvorfor kunne vi ikke gøre det Gudnåen? Det garanterer derfor, vi kan. Selvfølgelig kan vi det.
Jeg kan ikke lade tænke for, her forleden, der kom FN med en rapport med verdens migrerende dyr, hvor de har kigget på, hvordan går det med dem, og de kan se, at sådan, det går helvede til, de er fucked. Og så kan de se, særligt hårdt ramt, altså hårdest ramt af alle, det er de migrerende fisk. Og det er for eksempel mange af dem, vi snakker om her. Ja. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på også, hvor trist det så er, at Danmarks bidrag til det, det skal være denne her, det skal være det her tankeværk, det skal være den her op, det skal være det her, vi snakker om her. Mm. Hvor jeg sådan, jeg kunne forstå, hvis man sagde, okay, det her, det producerer simpelthen for meget strøm til, at vi kan undvære det. Men tankeværket producerer jo, er det under 0,3% promille af Danmarks strømforbrug. Mm. Altså, det er vitterligt intet. Du kunne erstatte det gange 5 med en vindmølle. Ja. Og at man så har det, og man siger, det er Danmarks bidrag til det her. De migrerende fisk, de er fucked. Og her, der gør vi det ikke bedre, og vi har egentlig ikke nogen god grund til at gøre det, vi gør, men vi gør det alligevel.
Jamen, og det har du sådan set ret i. Altså, den udlægning, kan man sige det. Men det er bare sådan, at med noget, der er etableret, det er pissesvært at slippe af med. Ja. Fordi folk er konservative. Og det gælder også generelt i et hele taget med opstemninger. Vi har jo, og det er jo ikke bare et dansk problem, kan man sige. Vi har faktisk undersøgt det i et projekt, et EU-projekt, vi havde på et tidspunkt, og der estimerede vi, at der var 1,2 millioner opstemninger i Europa. Altså 1,2 millioner.
Det er kraftedme også mange.
Og 15% af dem, de bliver ikke engang brugt. De står der bare. Fordi der er selvfølgelig nogen, der skal betale for at få den fjernet. Og den lokale ejer, han giver ikke at få den fjernet. Vel? Fordi det er penge op af lommen. Mm. Så du ved, så er det sådan, når man så kigger på vandkraftværker specifikt, så er det jo sådan, at det blev jo sådan, der er vandkraftværker, der laver en masse energi. Mm. Det er det. Men det blev jo sådan lidt allemandseje, dengang det blev udbredt, ikke? Fordi det kunne du som personmand, det gælder i USA, det gælder i Frankrig, det gælder alle mulige andre steder, der er forfærdelig mange vandkraftværker, og der er forfærdelig mange små vandkraftværker. Og mange begge små, det gør en stor død å, han har sagt. Så du ved, i Tyskland, der var der nogen, der lavede, der har de, jeg mener, de har cirka 8.000 vandkraftværker. Og der var der nogen, der lavede en opgørelse, som sagde, at vi kan fjerne over 7.000, jeg kan huske, 7.418, dem kunne de fjerne og miste 5% af strømmen.
Shit, man.
Det vil sige, at du kan fjerne i størrelsen 70-90% af opstemningerne, af vandkraftværkerne, og læg dem tilbage til det oprindelige, og så kun tabe 5% af strømmen. Og det er de små, det er sgu ikke mange vindmøller, der skal til, hvis jeg ikke var, eller skrue op for et atomkraftværk, eller hvad skal, jeg skal ikke gøre mig klog på, eller sætte nogle solceller op i, hvad ved jeg. Men altså som alternativ, når vi snakker brug af det, altså når vi snakker det, som du producerer, som du kan trække ud i stikkontakten, så er det så lidt, så det bør man ikke på den måde tage ind som et eller andet kardinalpunkt, for om man kan gøre det her eller ej.
Hvad siger du, hvis jeg siger en 12 kilometer lang rose igennem reservoiret?
Ja, det er jo nogle af de her forskellige løsningsmodeller, der er dukket op, og jeg kan huske det, for mange år siden, da vi lavede de her undersøgelser og fandt ud af, at smolten døde, så var der alle mulige forskellige. For det første er nogen, der sagde, at det passer ikke, og så var der også nogen, der sagde, at man kan også løse det, og der var blandt andet en, der skrev ind og foreslog, at man kunne lave sådan, ligesom man har ruser i dag, så kunne man lave sådan en ruser forlængt, lave en 12 km lang ruse, og så sætte en afkridning op, som skulle filtrere de her 21.000 liter i sekundet. Det skulle så filtreres, og så skulle de ende ind i sådan en ruse, som man så kunne føre hele vejen ned igennem 12 km, og så kunne man lukke den ud nede ved opstemningen, så lukke den ud nedenfor. Det var der i ramme alvor en, der foreslog. For det kan jeg huske, at vi var inde, og, eller jeg var ikke, men der var nogen nede ved os, der fik det ind og skulle lave sagsbehandling på det, og så sige, at det her er en god idé eller ej. Og det er jo det, der er sjovt med det her, det er jo, at mange af de her ting, nu snakker vi miljø, men jeg kan jo bare konstatere, at hvis man ser på historikken i relation til det her, så er de fremmeste forkæmpere for, at vi får gjort noget for bæredygtigheden af fisken, det er Fødevareministeriet. Det er ikke Fiskeriministeriet, eller det er ikke Miljøministeriet. Og det er i bund og grund, fordi vi også er sat i verden, dengang vi var ved Fødevareministeriet, nu er vi jo ved DTU, men det, vores opgave var jo at sørge for, at fiskeressourcerne var så gode som overhovedet muligt. Og det får man jo ved at gøre sådan noget her. Og du får det, altså det der er så sjovt med det her, det er jo også, at hvis man sætter sig ned og laver nogle beregninger, det gjorde man jo dengang. Så når man laver sådan det her alternativomkostninger, så sætter man sig ned, og så vurderer man på forskellige løsninger. Og så siger man, de koster x antal millioner, som vi skal op i lommen nu, og så tjener vi det. Og så afskriver man med det, der hedder diskontorrente. Det vil sige, man nedskriver en fremtidig indtægt. Hvis du tjener en million om året, så er den 3% mindre hver år efter 3%. Og det favoriserer kortsigtede investeringer, alt andet lige. Fordi så ligger du, så siger du, jamen efter 30 år, så holder vi. Så regner vi kun 30 år. Eller hvis du vil flere, så regner du 50 år. Men når vi snakker om sådan noget som de her ressourcer her, hvis ellers vi bare fjernede, hvis du forestiller, du fjernede os, så vil de her fisk jo blive ved med at komme tilbage i 10.000 år. Og hvis du gør det op i penge og afskriver det i penge, hvis du nu siger, at 1.000 tons havørred laks i dag, det er 1 million kroner værd, så vil de samme 1.000 tons om 50 eller om 100 år, de vil ikke være noget værd i pris, men det er stadigvæk 1.000 tons. Mm-hmm. Det er stadigvæk noget, du kan spise. Altså, så hvis vi snakker overlevelse, hvis vi snakker, og det viser jo, det giver ingen mening. Og det er jo det, der er problemet med mig, det miljø. Det er, at nogle af dem her, det er jo et uendeligt afkast. Hvis mm-hmm. ikke vi fucker det op, så bliver det afkast ved med at komme. Det er ikke ligesom, hvis du bygger et hus, der falder sammen, eller en maskine, der skvatter sammen efter 30 år. Det kører hele tiden, men alle de beregninger, man laver, fordi ellers så vinder miljøet jo altid, hvis du bare ganger med uendeligt.
Ja, altså,
yeah, yeah. Så derfor så tager man noget fra driftøkonomi, og så bruger man den her 30 eller 50 år, for vi kan ikke se længere ud i fremtiden. Nej, det kan du ikke i relation til bygninger, men i relation til naturen, hvis du selv kolde fingre, ja, laksen er her der endnu. Altså, og den kom der efter istiden, så det er da helt godt. Altså, du ved, man bliver bare ramt. Altså, miljøet, det som jeg plejer at sige, miljøet har masser af små sejre, men det har kun et nederlag.
Ja, yeah, yeah, det er ikke engang løgn.
Altså,
man kan også sige, det er også et meget godt eksempel det her på, at sådan, der er altid nogle interesser, der bliver tilgodeset, og typisk så er det bare ikke naturens eller miljøets. Nej,
naturen det billige skidt, som der var en, der sagde engang i 90'erne.
Ja, og man kan jo sige, at det her det er jo et super eksempel på det, fordi hele sagen er sådan, den er forholdsvis rådden, og den bliver kører åbenbart bare videre. Det ser jo ikke ud til, altså nu kan man sige, de er så, Viborg Kommune er åbenbart så ivrige på at opretholde det her, at de er villige til simpelthen at bryde loven, for ikke at ændre noget. Mm. Og det siger noget om, hvor langt vi vil gå for ikke at tage hensyn til naturen.
Jamen, det er klart, men og så netop den her sag, hvor man ligesom, hvis du forestiller dig, at det var en eller anden obskøn insektart, en møgbille, som du ved, eller et eller andet andet, hvor der absolut, du gør det kun af hensyn til biodiversitet, der er ikke nogen indtægt, der er ikke noget så. Her har vi en problemstilling, hvor der decideret er et overskud, der er decideret i et afkast i form af samfundet, hvad er fiskeressourcer, dels i relation til, hvad man kan spise, men sundt, og hvad folk de vil betale for at komme ud og fange det. Mm. Og selv her, så det, hvordan skal den lille blå sommerfugl nede på en eller anden eng et eller andet sted, hvordan skal den nogen som hende så have en chance, hvis ikke man kan lave noget der, hvor vi ovenikøbet har indtægter? Og der kan man godt tænke, kan det nu passe?
Jeg kan godt blive lidt imponeret over den her lobbyisme, som holder det her værk kørende.
Altså man må sige det er, altså på den måde så er det jo så er det jo, det er jo flot arbejde, og det stammer også igen helt tilbage. Jeg kan huske, da vi lavede de her første undersøgelser og viste, at der går de her 25%, og jeg tror, det var også sådan 50-100 laks og øre, det gik gennem fisketrappen om året. Ja. Igen, jeg kan ikke huske det nok, men det var den størrelse sådan. Der kan jeg huske, at den daværende formand for bestyrelsen op på Tangeværket, den daværende formand, han sagde altid i lokalavisen, så sagde, at der kommer jo 25.000 øre og laks igennem om året.
Okay, der kommer nogle nuller på der.
Ja, for det var fordi, der talte vi jo både, hvad der kom op og ned, og vi fangede 25.000 fisk i alt i de der 2 år. Mm-hmm. Men det var jo også skalleyngel, som drev ned, som er 4-5 cm lang. Det var, der var kun de der 100 eller 150 laks. Men ved at lave den lille sproglige afkobling, som selvfølgelig ikke passer,
ja,
så siger man det, og så lyder folk, at 25.000 ører og laks kommer derop, det må da være rigeligt, siger man så. Og det ville det også være.
Problemet var, det er løgn.
Problemet er, at det passer ikke. Ja. Så, men hvem skal afvise det? Altså, der må man bare sige, at der har der også været en tendens til, at man kan sige, at der er jo ikke meget faktatjek i lokalpressen. Der må man bare sige det på den måde.
Nej.
Så.
Det, man kan ikke bebrejde dem, for det, de er jo ikke biologer. Og det lyder jo godt, og specielt hvis der så er nogen, der...
Og men man kan, altså, formanden for Tangeværket, som har været med til, at man har lavet sådan en rapport, han kunne jo, altså han kunne citere korrekt. Det kunne man godt, altså det kunne man måske godt forvente.
For eksempel.
Så, men altså, men problemet er jo, at det er lidt ligesom det der med, jeg plejer det, hvis du har en sensationsavis, som smækker et eller andet på forsiden,
ja,
og så kommer demontiet på side 9, 2 dage efter, og siger, at det er fuldstændig forkert,
ja,
så er det kun 1 eller maks 5%, der læser det, som har læst forsiden.
Ja, ja,
alle de 95%, de går rundt med den der, kan huske den der overskrift. Altså, ikke? Og der er der måske et eller andet, der er nogle faktuelle ting her, som jeg mener, man har misforstået, i hvert fald i vidt omfang over i lokalområdet, eller som man i hvert fald ikke er blevet ordentligt oplyst om. Og så er det en ærlig sag at være ligeglad med det. Det mener jeg helt alvorligt. Altså, det er i bund og grund os som samfund, der beslutter. Det er også en ærlig sag at være ligeglad med klimaet. Hvis man vil det, så kan man bare sige det. Men lad være med at sige, at det ikke er et problem, fordi det bliver et problem. Altså, det er det, jeg mener. Så, og hvis man rigtig går og siger, jamen, jeg efterlader ikke noget på jorden andet mig selv, og jeg er sådan set ligeglad med fremtidige generationer. Ja, men er det dem, der skal have lov til at bestemme? Det er jo så det, man kan diskutere. Og det er jo der. Og det er jo, klimaet er jo det samme. Det er jo bare en helt anden størrelsesorden og nogle helt andre kræfter, vi snakker om.
Mm-hmm.
Jeg synes bare, hvis du siger til alle, jamen prøv nu her, hvis det nu er sådan, at vi er ramt af hyppige storme, så kan man sagtens sige her i Danmark, jamen vi kan også bare inddæmme det hele. Jo. Vi kan jo bygge diger. Og så siger jeg bare, jamen hvad gør vi så med alle de fisk, der skal vandre ud og ind, eller alt andet, der kommer ud og ind?
Ja, men det er jo nogle fisketrapper, jo.
Og så er der alle de steder, hvor man ikke kan lave det. Altså, så det, vi har en chance for, når vi bliver klogere og reagerer på det. Og det synes jeg bare, det er bare min holdning, det synes jeg bare, det gør ikke noget, man forsøger på at reagere på det, og så gør det bedst muligt. Og så kan vi godt blive klogere, men vi har i hvert fald forsøgt at sætte noget ud, der ikke passer, og lave et eller andet, som man godt ved ikke virker. Det synes jeg er tåbeligt.
Det er lidt som om, at det er sådan et punkt, vi kredser lidt om, det her med, enten så slipper du den gud nå fri, eller så lader du være. Og du skal ikke komme og sige, at hvis man lader være med at slippe gud nå fri, så er det godt for biodiversiteten. Det er godt for det ene eller andet. Fordi det er det ikke. Så skal man være ærlig og sige, vi vil faktisk skide på alt det her. Vi vil skide på de her fisk og alt det her. Vi kunne ikke være med at ligeglade. Ja. Vi vil have det her fucking reservoir. Ja. Vi vil gerne have, at tingene bliver ved med at være, som de er. Ja. Og så skal man ikke blande det sammen, så man siger, nej. Vi vil gerne have reservoiret, fordi det er bedst for biodiversiteten. Fordi det passer bare ikke. Og så kan de prøve at presse alt muligt ned over det. Alle mulige røverhistorier. Det ændrer bare ikke på, at det ikke passer.
Det er korrekt.
Det er også lidt det, der sætter sådan... Hvis der er noget, en miljøminister hader, politikere hader, så er det sager, hvor der ikke er særlig meget at vinde, og hvor at de sætter noget på spil.
Hvor der ikke er særlig meget at vinde nu.
Og hvor der ikke er særlig
meget
at vinde.
Det er det, jeg mener. Fordi der kan godt være noget at vinde på sigt, men hvis du bliver voldsomt upopulær i 4 år i træk, så bliver du ikke genvalgt.
Præcis.
Så, og det er klart, det er selvfølgelig, der kræver det lidt, at der er lidt mere røv i bukserne, og lidt mere ryggrad ved politikerne at sige, prøv at høre her. Jeg anerkender, at det her det er et problem, men vi gør faktisk det her for at sikre os noget i fremtiden. Og jeg lover jer, at vi gør alt, hvad vi kan, for at det bliver bedst muligt. Og jeg kender rigtig mange steder, hvor der har været ballade omkring det her, når man fjerner opstemninger.
Mm.
Og så går det 5 år, og så har de næsten selv fået ideen. Altså, hold nej, var det dejligt, og var det flot. Fordi så har de lige pludselig opdaget, at det var ikke verden, der gik under. Der var faktisk noget alternativ. Det var faktisk dejligt. Der var faktisk et rislende vandløb i stedet for en eller anden mølledam med noget myggeplage, eller hvad ved jeg. Altså, jamen, jeg tænkte, nu vil jeg stille tingene på spidsen, men som udgangspunkt, det har jeg oplevet flere gange. Det har jeg også oplevet, når vi har diskuteret med interessegrupper omkring et eller andet. Så siger jeg, prøv nu at høre sådan og sådan. Så siger jeg, jamen, vi bekymrer for det, og det går ud over os. Så siger jeg, prøv nu at høre, hvis nu laver det her, vent og se, så bliver det bedre for alle. Og det gør det typisk. Altså.
at sige, okay, hvis du har det her, hvor sådan, altså, vi snakker, der kan komme nogle stryg, som er 90 meter brede, ikke? Vi snakker laksefiskeri til et tocifret millionbeløb hver eneste år, ikke? Vi snakker en ådal, som vil være fuldstændig unik. Det kunne principielt komme op og blive Danmarks tredje UNESCO-naturområde. Jeg forestiller mig ikke, at de her huspriser, de vil dale ved, at vi ligesom slipper gudnåden fri.
Det har også været et af argumenterne, det er jo, at de daler. Det vil jeg våge at påstå, at det tror jeg ikke er korrekt. Altså personligt, jeg kan kun sige personligt, hvis jeg boede ud til et reservoir, og det havde den, og jeg havde en bådebro i min baghave, og det blev erstattet med et rindende vandløb, så ville jeg synes, det var mere værd. Det er min personlige mening, og det tænker jeg ikke er den eneste, og derfor så tror jeg også, at den diskussion omkring med det her om priserne, det giver selvfølgelig noget at have søudsigt, men det giver også noget at have vandløbsudsigt. Og igen, det er ikke et sort hul, der kommer. Det er ligesom det, du ved, det er Tangesø, eller så er det der er hul direkte ned til helvede. Ja. Altså, men det er det jo ikke.
Nej, der kommer så, en flod for helvede.
Ja. Så.
Men Kim, du kan jo ikke, hvis du havde en bådebro ud, og du havde en jolle, der lå, så skal du sgu da bære den ned til floden og alt muligt, før du kan sejle der. Det er da skide irriterende, ja, mand.
Så. Og så kunne jeg nyde, at vandet risler forbi, og at der er noget oprindelig natur tilbage, og at der kommer fisk på 25 kilo forbi en gang imellem, og siger, altså...
Men så det første halvår, der starter mudder jo, så skal du tage gummistøvler på alt muligt. Det er da pisseirriterende.
Jamen, det er rigtig irriterende. Nu er jeg jo gummistøvlebiolog af fag, okay. Så det tager jo ikke det store på mig, kan man sige. Men du har... Altså, vi får ikke noget, uden at det går ud over nogen. Altså sådan er det. Vi kan diskutere, hvor mange, men der findes ikke nogen løsninger i relation til det her, hvor vi har lavet noget, som var gav mening dengang, men som er uforstandigt i dag. Det får vi ikke lavet om. Altså, hvis vi skal have gjort noget ved kvælstofproblematikken, hvis vi skal have gjort noget ved klima, så er der nogle prioriteringer, vi er nødt til at lave. Altså, hvis man er rigtig grov med klima. Prøv at høre, nu laver vi 10 år, så er det slut med at bruge olie og gas. Altså, dem, der arbejder inden for olie og gas, de skal over arbejde et andet sted. Ja. Altså, du ved...
Og det giver jo et incitament.
Og det er jo ikke for at sige, og det er jo ikke for at underkende, at det er korrekt. Jeg konstaterer bare, at hvis vi laver noget, så dukker der jo arbejdspladser op et andet sted.
Ja.
Lige så vel som hvis alle problemer med fisk var løst, så er jeg arbejdsløs. Så må der finde noget andet at lave.
Altså, ja.
Det sker aldrig, kan jeg så sige, fordi vi kommer aldrig hen til... Folk, de bliver ved med at være dumme. Det skal ikke bare roligt. Det skal ikke, men, fordi der er så mange afvejelser, men der ting, der skal afvejes. Også reelle ting, der skal afvejes. Og derfor så synes jeg meget, at de største dumheder, dem kunne man da i hvert fald gøre noget ved. Ikke? Og så kan man finde ud af det andet. Og når vi snakker om sådan nogle ting, jamen, så er det jo sådan, jamen, hvis vi gør noget for naturen, så er der også et afkast for naturen. Mm-hmm. Om det så er at gøre noget ved iltsvindsproblemerne, eller om det er noget at gøre renere vand i søerne, eller om det er at få havet og laksen tilbage til hele Gudenåen, eller andre vandløb for den sags skyld, så er der jo et afkast. Det står ikke alene.
Det er en investering. Men
det er det.
Kim, vi skal snart til at runde af, men jeg har to spørgsmål her til sidst. Og jeg har faktisk tre. Det første er, hvis nu du lige forestiller dig, at den der mikrofon, den går direkte ud i Miljøministeriet, og du må gerne lige give mig bare en enkelt lille hurtig kommentar om det her tankeværk. Hvad vil du så sige?
Så vil jeg sige, det er alt viden, vi har lavet, også hvor I selv har været med, det peger mod, at vi skal finde en fornuftig løsning derop, som indbefatter, at enten man fjerner opstemning, eller man graver hele Gudenåen udenom. Hvad I vælger, det skal I selv gøre. Men når der nu dukker alle mulige ting op, hvor folk siger det ene eller andet, så spørg os. Vi sidder faktisk med noget viden, og det er rigtigt, vi sidder og refererer nogle gange til et andet ministerium, men vi hjælper gerne. Så de er velkommen. De kan bare ringe.
Fedt. Det var det første. Og det andet er så, altså du er jo professor i fiskevandringer, og her der ser vi jo noget, der er en katastrofe for fiskevandringer. Hvordan er det sådan helt, altså hvis du kigger på det helt personligt, hvad tænker, gør det dig trist det her, eller synes, gør det dig frustreret, eller hvad for en følelse efterlader det dig med?
Jeg vil sige, jeg har ikke, som jeg sagt før, jeg er optimist. Mm. Jeg opgiver ikke. Og jeg ved også, undskyld, jeg siger det, der kommer nogen efter mig. Hvis man laver noget lort nu derop, så kommer den op igen. Det er ikke, når jeg engang er stridet, så jamen, lorten forsvinder jo ikke, hvis den stadigvæk ligger på bordet.
Nej, det er rigtigt.
Vel? Ja. Altså, og derfor så har jeg, altså, nu er jeg også blevet lidt mere tykhudet efterhånden, altså i relation til det. Jeg er også blevet langt, for langt fyret dengang og sådan noget. Så det er sådan lidt nogle gange, så bliver man
altså
sådan
på grund
lidt,
af det her?
Nej, ja, det er jo sådan nogle andre ting.
Okay, ja.
Altså, nogle gange så siger man, jamen et eller andet sted, så er det, nogle gange så er det bare nemmere at gå efter budbringerne, end det er at gå efter budskabet, ikke?
Jo.
Så, og derfor så er jeg sådan lidt, jamen ja, på den måde så er jeg optimist, fordi jeg mener, at der er så mange argumenter for det her. Men jeg må også erkende, at jeg ved selvfølgelig også, at det her problemstilling eksisterer rigtig mange steder i hele verden. Der er jo, nu sagde jeg nemt, at nu har vi ikke lavet opstemninger i Danmark siden 1973, ikke? Ja. Men der eksisterer jo tusindvis af forslag, eller allerede vandkraftværker under opbygningen nede i Balkanlandene, i Afrika, i Sydøstasien, altså i Sydamerika, de er simpelthen ved at gentage vores fejltagelser. Mm. Og uanset hvad man siger til dem, så taler de for døve ører. Altså. Og der har jeg bare sådan, altså, når vi nu er nået det der, hvor vi er blevet klogere, og de bliver også klogere om 50 eller om 100 år, så er der nogle ting, det er for sent for.
Ja.
Men for os her behøves det ikke nødvendigvis at være for sent, og vi kan som minimum forsøge på at rette op på det der, når det giver mening, og det gør det her. Og derfor så har jeg sådan, jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der kommer til fornuft. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der kan kigge. Jeg kan huske min gamle rektor på gymnasiet. Mm. Så jeg kan ikke huske, jeg var formodentlig over at snakke med ham i anden anledning. Det var jeg egentlig vel. Så og der kan jeg huske på, at jeg sagde, at jeg bitchede over et eller andet. Jeg bitchede over oldtidskundskab, hvad fanden man skulle lære det for. Og så kiggede han sammen på ham, så sagde han, nogle gange, når vi putter noget ind i hovedet på jer, så drejer det sig om, at horisonten, den skal flyttes fra næsetippen og længere ud. Og det tænker jeg lidt det samme her. Prøv at kigge lidt længere ud. Prøv at kigge længere ud i fremtiden. Prøv at kigge lidt bredere på det, i stedet for din egen lille baghave.
Mm.
Så giver det her faktisk god mening. Så tak til rektor for det.
Tak til rektor, ja. Okay, det leder så faktisk på en måde lidt op til det allersidste spørgsmål. Og hvis du nu lige tager spåkuglen frem, ikke? Og du kigger, hvad tror du, der kommer til at ske? Og hvis man ligesom skal vælge at løse det her problem, ikke? Hvad skal der ske til, før man rykker på det? Fordi nu kan man jo se, nu har vi jo kraftet med nølet i 100 år, ikke?
Ja, hvad skal der til? Altså i bund og grund, så skal der jo en proces til. Der skal være nogen, der har visionen, som har viljen til at køre den igennem. Så på den måde, så, og i bund og grund, så er det jo politisk besluttet, kan man sige.
Mm.
Så det kræver jo, og så skal det sive ned igennem systemet. Og så skal det udmøntes derfra. Og så kommer der selvfølgelig en proces, hvordan skal det laves og hister. Der er nogen, der er meget klogere end os, der kan sætte sig ned og dimensionere og lave det. Det er relativt simpelt, vil jeg jo sige, i relation til, når vi snakker om at tømme det, for eksempel. Fordi så er det jo bare en proces for, hvordan man får lukket vandet ud. Der er selvfølgelig noget konstruktionsmæssigt, hvis du skal grave gudneren udenom, men i og med, hvor mange 1000 km motorvej, vi laver, og så tror jeg godt, der er nogen, der kan hjælpe med, hvordan det skal laves. Ikke?
Ja.
Og der er en masse praktiske problemer hen ad vejen, men det kan sagtens løses. Jeg mener ikke, at det er noget, der kommer til på den måde at stå i vejen. Og så er der finansieringsmæssigt spørgsmål. Ikke? Hvem er det, der skal betale? Hvor skal det komme fra?
Sæt en afgift på laksefiskeriet?
Det er nok ikke. Altså, problemstillingen, det er jo igen, så snakker vi jo igen om en eller anden indkomst, der skal komme senere. Altså, pengene skal jo stilles op nu og her, hvis det koster et eller andet, ikke? Så man kan jo sige, hvis man er rigtig grov, så kan man jo starte med at tage det der statstilskud, som hvis man lukker tangeværket. Det statstilskud, det kan man jo så prøve at lave en låneforrentning på, og se, hvor mange penge man kunne hente til der, så kan man starte med det. De penge skal man jo af med alligevel, hvis man ikke gør noget. Så har man da i hvert fald en god startsum. Jeg ved også, at der var en af de tidligere minister, som var, på et tidspunkt så dukkede det meget op, at der skulle være lokal opbakning. Det var ligesom sådan en undskyldning for ikke at gøre noget. Og så var der faktisk en minister, der var ret begejstret for det, som faktisk forsøgte på at skaffe lokal opbakning i relation til finansiering ved en af de rigtige, dem der rigtig har penge, og en af dem, der er rigtig dygtige over i lokalområdet.
Mm.
Men det er sådan, som jeg forstår det, så vil han nok ikke være med, og så lader han det væk derefter, og så forsvandt det.
Tæt på ellers?
Jeg tror, vi har været tæt på relativt mange gange, men der har også været en modstand på mange niveauer. Der har også været modstand inde i Miljøministeriet. Det ved jeg, der var oprindeligt. Altså, da vi oprindeligt fremlagde de her løsningsmodeller, som jo gik fra, læg mærke til, ingenting at lave og til at tømme Tang og Sø. Der ved jeg, min daværende chef, han fik en helvedes ballade af bagvejen, fordi der var nogen fra Miljøministeriet, der havde klaget over til nogen, de kendte over i DFU, som vi hed dengang, som så røg ind til direktøren, som så røg ned til min chef, som fik en helvedes ballade. For vi havde fremlagt, altså vi sagde ikke, hvad der skulle laves, vi sagde bare, enten du kan gøre ingenting, og så kan du køre alle de her forskellige modeller over til at tømme den. Jeg tror, vi præsenterede 9 forskellige versioner eller sådan noget.
Det fik I skidt for?
Ja, det fik han ballade for.
Det må have været en grim powerpoint.
Det var, jeg tror faktisk, det var tilbage til den gang, vi brugte overhead-projekter. Så længe siden er det.
Okay, vi må krydse fingre for, at den bliver sluppet fri, den gudenår der. Du skal i hvert fald have 1000 tak.
Om 5 år, så er 10 år, hvis man gør det 10 år efter, så er alle jublende lykkelige.
Sådan. Du hørte det her. Kim, tak fordi du ville være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.